There's a lighthouse on a hillside, and it overlooks life's sea. When I'm tossed, you know it sends out a light. It's a light that I might see. And the light that shines in darkness now will safely lead your as if it wasn't for the lighthouse. Well, I know my ship would sail no more. Everybody that lives around us, they all say, tear that lighthouse down. And they say, we all know the big ships, well, they don't sail by this way anymore. And there just ain't no use in that old thing standing round. Yeah, but then my mind goes back to that old stormy night, when just in time, thank God I saw the light. Don't you know it was the light of that old lighthouse? And I'll tell you tonight, it still stands up there. Sang it.
Thank you. love you, appreciate you. God bless every single one of you. I've certainly enjoyed myself.
With all the trouble around me, how discouraged I could be. Yet in my heart, there's a deep settled peace. I have no fear of what may be. My Father's promise is holding me. I have an anchor that's steadfast and sure. I have an anchor in my life, holding to a solid rock, a strong assurance that He gave me, and I cannot be lost. Let the storm on the water of this life to the solid rock. I'm anchored to the solid rock. Then will my soul be satisfied when in His likeness I abide, and with my loved ones I'll feel so. They too were tested and they were tried, yet on His promise they relied. They had an anchor, steadfast and sure. I have an anchor in my life, holding to a solid rock, a strong assurance that He gave. I cannot be lost. Let the storm on the water of this life dash about. I'm anchored to the solid rock. I'm anchored to the solid rock. Strong assurance that He gave me, and I cannot be lost. Let the storm on the water of this life dash about. I'm anchored to the solid rock. I'm anchored to the solid.
Evo, dobar dan. Da vidimo da li se čujemo samo na početku. Samo da li se čujemo. Čujemo, činimo se, dobro. Evo, neka Bog blagoslovi. Još jedna nedjelja, još jedna prilika da se okupimo. I imamo još jednu novu prevedenu propovijed od proroka. Ovaj put, ovo je zadnja propovijed koju je propovijedao prije pečata. Znači, 63. u trećem mjesecu, četvrti dan. Nakon toga je sljedeća propovijed koju je propovijedao za nekih, čini mi se 17. sam dobro zapamtio, znači 13-14 dana, 13 dana poslije propovijeda, počinje propovijedati pečate, tako da ovo posljednja propovijed prije pečata, naslov propovijedi je apsolut i ono što ćemo vidjeti šta je naš apsolut i zašto moramo imati apsolut da bi nešto postigli u životu. Evo, neka Bog blagoslovi, možemo na početku pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti za ovu priliku da opet imamo nešto od tebe, potvrđeno od tebe, rečeno od tebe preko tvog proroka, prevedeno na našem jeziku, dragi Bože, da ljudi to mogu poslušati i biti blagoslovljeni. Molim te da nam progovoriš kroz to, da otvoriš naša srca, naše uši, Gospode, da čujemo ono što nam želiš reći preko svog proroka, kroz ovu poruku za naše vrijeme. Predajemo ti ovu službu da se ti proslaviš, da imaš otvorena vrata, da činiš ono što želiš u našim srcima i našim životima. U ime Isusa Krista. Amen. Ok, znači, pokrenut ćemo propovijed, ja ću pročitati prijevod, a onda ćemo opet proći kroz stvari koje prorok kaže, da ih još jednom naglasimo i da ono što je važno zabilježimo, ponovimo i da nam zaista ne promakne. Okay. Dobro. Hvala ti, brate. Hvala ti, brate Hoekstra. Dobra večer, Houstonu. Zasigurno smatram ovom velikom privilegijom što sam ponovno ovdje večeras u Houstonu. Prošlo je mnogo godina od kako sam imao privilegiju biti ovdje. I sjedio sam, slušao večeras svakog od ovih govornika. I neki dan kad sam se dogovorio za nešto, drugo mjesto, a znao sam da se ta djeca suočavaju sa smrću, pomislio sam ako se nešto dogodi, toj djeci nikad se ne bi oprostio, da nisam došao ovdje da iznesem svoje mišljenje i učinim sve što mogu da pomognem ovoj majci i ocu i ovoj djeci, te učinim sve što mogu za spasenje njihovih života. A Houston ima, je posebno, je mjesto spomena za mene. Držim mnogo velikih uspomena koje su mi drage, otkako sam prvi put posjetio ovdje prije mnogo godina, ovdje preko glasnika vjere, brata Kitsona, i zatim ovamo dolje u slušateljstvu, kad sam bio tu s bratom Raymond Ritchiem i propovjednicima grada. I onda naravno gospodina Ayersa i gospodina Kipermana i te večeri kad je fotoaparat dokazao da nisam rekao ništa što je bilo pogrešno. To je bila istina i kad je mehaničko oko fotoaparata uhvatilo viziju, odnosno ne viziju, stvarnost Krista kojeg propovijedamo i kojeg tako volimo, bio je s nama, on je obećao da će biti s nama i fotoaparat ga je uslikao. Mnogo puta sam rekao u prošlosti da vidim to svjetlo cijelo vrijeme. Ali ponekad bi ljudi bilo pomalo sumnjičavi prema tome što biste mogli vjerovati da mogu biti takvi, ali te je večeri to dokazalo, to je bilo prvi put da je ikad bio fotografirano. I tada je fotografirano nekoliko puta u Njemačkoj, baš nedavno sišlo je dole kad je pomazanje bilo i kada se vratilo ponovno natrag i te stvari nisu da bi veličale neke ljudsko biće, već da bi potvrdile prisutnost Isusa Krista među njegovim ljudima i mi vjerujemo da je taj isti Gospod Isus ovdje večeras da nam pomogne u ovom slučaju i vjerujem da je on više zainteresiran za to nego što bismo mi mogli biti. Zasigurno suosjećam s roditeljima ove djece i rame uz rame sa svakim muškarcem i ženom koji ih pokušavaju izbaviti iz čeljusti smrti. I sada razumijem da ovo nije skup probuđenja, nego je to samo niz molitvenih skupova koji se održavaju za ove duše koje leže u smrtnim sjenama. I tako kasnim, neću govoriti baš dugo, ali želio bih izvući tekst, odnosno kontekst, točnije iz teksta kojeg bih želio pročitati na dva mjesta u pismu. A vi koji imate Biblije, ako biste okrenuli sa mnom na trenutak u knjigu Filipljanima, prvo poglavlje i 20. stih prvog poglavlja Filipljanima. Po mojem željnom očekivanju i nadi da se ni u čemu neću postidjeti, nego se sa svom odvažnošću kao uvijek, tako i sada, Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. A zatim i u knjizi Djela, drugo poglavlje i 30. stih, mogao bih pročitati od 25. do 30. Jer David za njega govori, jer gleda Gospodina svagda pred svojim licem, jer mi je zdesna da ne posrnem. Stoga mi se raduje srce i kliče jezik, što više i tijelo će moje počivati u nadi. Jer ja neću ostaviti dušu u paklu, ni dopustiti da svetac tvoj ugleda raspadanje. Obznanio si mi put života, ispunit ćeš me radošću svoga lica. Ljudi, braćo, dopustite da vam otvoreno kažem za praoca Davida, da je i umro i pokopan je i njegov je grob kod nas sve do ovoga dana. Budući da je bio propovjednik i da je znao da mu se zakletom zakleo Bog da će od ploda njegovih slabina podići Krista po tijelu, da sjedi na njegovom prijestolju, unaprijed je vidio i prorekao za Kristovo uskrsnuće, da mu nije ostavljena duša u paklu, niti mu je tijelo vidjelo raspadanje. Pognimo svoje glave samo trenutak za molitvu. Naš nebeski Oče, zahvalni smo ti za milost, i to je uistinu, Gospode, zbog čega smo ovdje večeras, je da bismo molili za milost. Ne bismo molili ovo da nemamo vjeru, da vjerujemo da će nam to biti darovano. Ljudi su letjeli diljem zemlje i molitve se uzdižu oda svud k tebi da bi životi onih za koje usrdno posredujemo bili pošteđeni. Gospode, molimo za snagu za majke i očeve ovih mladih ljudi, kao što razumijemo da je ovaj mladić okrenuo svoj život tebi i želi ti služiti. I budući da smo čuli da je jedan od govornika rekao da je želio postati propovjednik evanđelja, molim te, Bože, da pružiš ovu priliku tom mladiću. Oprosti nam naše grijehe, očisti naša srca od zlih misli, i što god bi bilo na našem putu, što bi spriječilo da naša molitva bude uslišana za tebe, za te ljude. Kako smo čitali tvoju riječ, znamo da će i nebo i zemlja proći, ali tvoja riječ neće iznevjeriti. Molimo te da nam dodaš Duhom Svetim kontekst koji je potreban, koji će biti tvoja božanska volja u ovom slučaju sada, kako smo čuli odvjetnika i mnoge koji su govorili, i molimo da saznamo upravo što učiniti sljedeće, što je naš sljedeći korak za učiniti, Gospode. Ovdje smo da to učinimo. Obznani nam to, Gospode, kroz tvoju riječ, jer to molimo u ime tvog Sina, Gospoda Isusa. Amen. Pročitavši ovih nekoliko stihova, i shvaćam da je ovaj slučaj ozbiljan, jer je zabrinjavajući. Pomislio sam, kad sam čuo i primio brzo javo te majke, što da je to moj sin sjedio u tom redu ili moja kći, i ja želimo uložiti sve što možemo u to. Potom bi netko mogao reći, pa to je bio samo vrli mali dio riječi koje si pročitao, brate Branhame, pa to može biti također istina. Ali vidite, to nije veličina ili količina riječi, to je ono što to znači. To je samo ono što jest, to je Božje obećanje. i želim izvući iz ove večeri, iz ovog teksta večeras, odnosno tekst iz ovoga, apsolut. Izabrao sam ovaj tekst malo prije, sjedeći u svojoj motelskoj sobi, jer mislim da sada trebamo nešto sigurno, nekakav apsolut za koji se možemo uhvatiti i znati da je istina. U presudnom času poput ovoga moramo imati nešto u što smo sigurni, što je ispravno, nešto za što se možemo uhvatiti da bismo znali je li kako se slučaj odvija. Dakle, prema Websteru, apsolut u sebi je neograničen u sili, a prvenstveno je krajnji, a krajnji je amen, to je apsolut. Kao što je to, to je kraj, to je sve. Dakle, svako veliko dostignuće koje je ikad bilo u svijetu, bilo je povezano s nekakvim apsolutom. Ne možete učiniti ništa ako ne postoji nešto za što se možete uhvatiti. Kada se mladić ide oženiti za mladu ženu, on mora znati karakter te mlade žene. Ili mlada žena mora znati karakter mladića, nešto za što se ona može uhvatiti. Hoće li ovaj čovjek biti pravedan čovjek? Hoće li on biti pravi tip supruga za mene? Hoće li ova žena pružiti u život ono što ja što očekujem od nje, odanost i tako dalje? I onda to mora biti negdje na čemu mogu temeljiti svoje zavjete, znajući da postoji nešto što će se održati. Iz tog razloga dovodimo ih u crkvu i k Božoj riječi kako bi se taj apsolut vezao. Dakle, Pavao ovdje, kao što vidimo, on je imao apsolut kojeg se držao cijeli svoj život nakon svog obraćenja, a to je bio život usredotočen na Krista. I kakvo mjesto za imati apsolut? Život usredotočen na Krista. Bio je to drugačiji život od onog koji je živio nekad, jer je rekao život koji sada živim, koji je bio drugačiji od onoga koji je živio. I došlo je vrijeme kad je Pavao imao to iskustvo koje ga je dovelo do te odluke. Jer Pavao je bio veliki moćan čovjek među Židovima i veliki teolog, ali nije bio previše siguran u svoje stajalište. Ali jednog dana na putu dolje za Damask, svjetlo, ognjeni stup, sišlo je s neba. I Pavao, budući da je bio Židov, znao je da je ovo svjetlo, ognjeni stup, bilo ono što je Bog koji je izveo njegov narod iz Egipta. Oni su slijedili ovaj ognjeni stup. Stoga, budući da je bio Židov, rekao mu je brzo: Gospodine, tko si ti? Znao je njega kao Gospoda, no tko si ti? I glas se vratio iz ognjenog stupa: Ja sam Isus, teško ti se protiv osta naritati. Od tada nadalje Pavao je znao da je Jahve starog zavjeta bio Isus novog. I on je imao nešto za što se mogao uhvatiti i tako je mogao napisati tu veliku knjigu Hebrejima. Dakle, ako u svom životu vi imate apsolut, vi činite stvari koje obično ne biste činili, pogotovo ako imate život usredotočen na Boga. Život usredotočen na Boga navodi osobu da čini stvari koje obično ne bi činila. Vrlo čudne, neobične. Zašto je kršćanski život tako čudan i neobičan? To je zato što gledaju na Božju riječ koja je gotovo strana svijetu danas. Dakle, mi imamo crkve, imamo organizacije, imamo religiju, o mnogo toga diljem svijeta. Tijekom mojih 7 putovanja okolo, otkako sam bio ovdje s vama u Houstonu, nakupio sam mnogo znanja o bogovima i religijama ovoga svijeta. Ali to nije ono o čemu govorim. Ja govorim o apsolutu povezanim s Kristom. onda to vas čini neobičnom osobom. Vi činite neobične stvari. Vaše razmišljanje je potpuno drugačije od razmišljanja koje ste nekada imali. Jeste pronašli nešto, da ste usredili vjeru nekoga koji je stvorio nebesa i zemlju. Da je njegova sama riječ stvaralačka Bog, koji je izgovorio svijetu postojanje i ne postoji ništa preteško za njega. Stoga vas to čini i same stvaralačkim jer uzimate njegove riječi, a riječ je izražena misao. Dakle, Pavao je došao u to stanje u kojem je imao, nije imao teološko iskustvo uopće, već je imao osobno svjedočanstvo. Susreo je Boga i znao je da je bio pozvan od Boga i nitko mu nije morao ništa reći o tome. On je bio apsolutno siguran da je Bog i dalje ostao Bog. Kad bi svijet mogao samo to učiniti. I kad bi ova skupina večeras koja sjedi ovdje mogla samo zapamtiti da je Bog i dalje Bog. On jednako može odgovoriti u ovom slučaju kao što je u slučaju božanskog iscijeljenja ili bilo čega drugoga, on je i dalje Bog. I ako možemo izgraditi svoje nade, ne samo svoje nade, nego i uvjereno razmišljanje na onome što on kaže. I znamo da je to istina. A ljudi se ponašaju čudno, čini se da jednostavno zaboravljaju na negativnu stranu jer su pronašli apsolut, jer je to Božja riječ. Isus je rekao, nebo i zemlja će proći, ali moja riječ nikada neće iznevjeriti. Stoga ako imamo riječ obećanja, onda nema iznevjeravanja u njoj. Za nju ona ne može iznevjeriti. Tako ja vjerujem da su to molitveni sastanci ovdje. Religiozni ljudi Houstona su zainteresirani za ljudske živote i to je ono zbog čega smo se ovdje okupili, je da pozovemo silu koja je iznad svih zakona i moći koje je načinio čovjek, nešto što može promijeniti ljudska srca kao što je on učinio faraonu u Egiptu, a on je Bog. I mi moramo prestati sada gledati na negativnu stranu i početi gledati na pozitivnu stranu. I prije nego što možete imati vjeru, morate imati nešto u što imati vjeru. I u što možete pouzdati vjeru više nego u riječ živoga Boga, koji je stvorio silama svemogućeg. Na što bismo još mogli položiti svoje nade? Zbog toga to vas čini da izgledate drugačije, ponašate se drugačije. Vi očekujete da Bog ispuni svoje obećanje. I kad ustanu poteškoće kakve imamo sada, to je sidro, to je nešto što vas drži, nešto za što ste vezani. To je obećanje da smo vezani za Božju riječ. Baš kao što je sidro apsolut za brod u vrijeme oluje. Brod može ploviti morem, sidro je sprijeda, to je on počiva. Vi ljudi ovdje u Houstonu tako blizu mora vidite brodove kako dolaze i zašto nosi ovu prekomjernu težinu ovog velikog moćnog sidra, ali vidite kad oluje dođu, bjesne oluje koje uzburkaju more i mogu baciti brod negdje u obalu i razbiti ga ili ga preokrenuti u plitkim vodama. On izlazi u duboku vodu i spušta ovo veliko, ogromno sidro koje je tako učvršćeno da će se vući po dnu mora dok se ne zakači za vrh neke nevidljive planine. Onda neka te oluje bjesni ako žele, on ima apsolut. Sidro drži negdje tamo, ali je vezano je. I dok brod i valovi udaraju o brod, on ima apsolut jer je vezan. I takav je čovjek kad je on vezan za Krista i njegovu riječ i vjeruje. To je apsolut nešto što ga drži. Apsolut je poput zvijezde sjevernjače kad ste izgubljeni. A vi kad izgubite svoj smjer i želite pronaći put natrag, zvijezda sjevernjača je apsolut. Dakle, postoje druge zvijezde, ali one se okreću sa svijetom. Dok se svijet okreće oko njih, okreće se od njih. I Znate, ista jutarnja zvijezda je večernja zvijezda također, jer svijet se samo okrenuo. Ali postoji jedna zvijezda koja se ne pomiče. I centrirana je točno usred zemlje, i stoga to je sigurna zvijezda. Ako poznajete zvijezdu Sjevernjaču, uvijek možete pronaći svoj put okolo. Ali ovo to je kad je čovjek izgubljen i ne zna jednostavno kojim putem ići. Dakle, ja znam jednu zvijezdu. Ovo to je više od zvijezde Sjevernjače. I biti vezani i vidjeti njegovu prisutnost bez obzira koliko ste izgubljeni ili gdje ste, vi možete pronaći put natrag pod njegovim vodstvom, to je njegova riječ. To je izlaz iz svih nevolja, to je put ka miru, to je put ka uspjehu, to je put do života sam po sebi, je slijediti ovu zvijezdu Gospoda Isusa. I sada ako ste vezani za tu zvijezdu, Duh Sveti je kompas koji će samo ukazivati na tu zvijezdu. Sveti kompas, on je magnetiziran na taj sjeverni pol. Jedini način, bez obzira u koliko ste džungli ili koliko su duboke šikare oko vas ili koliko je maglovito na moru, tu igla kompasa možete je okrenuti u kojem god smjeru želite i ona će se zanjihati odmah natrag i pokazati zvijezdu na sjevernjaču. I kad smo mi u nevolji i pouzdamo se u Krista, jedna je stvar sigurna, Duh Sveti će nas usmjeriti ka riječi koja će nas voditi do zvijezde Sjevernjače, izbaviti svega što nam treba. On je naš apsolut. Čovjeku koji je izgubljen u pustinji, kompas je stvar koja ga vodi prema vani. Kad smo u nevolji, postoji samo jedna stvar, to je sigurno kao zvijezda Sjevernjača, dokle god svijet stoji u svom položaju i okreće zvijezda, Sjeverna će ostati na svom mjestu. I dok god postoji vječnost, Krist će uvijek biti spasitelj i izlaz iz svakog problema, svake razlike, svake kušnje, svega. I stoga mi kad smo vezani za njega, ne zbunimo se i sasvim uskomešamo kao svijet. I ovo što ćemo učiniti s onim, što ćemo učiniti s onim, čini se kao da nismo ni usidreni. Ali čovjek koji je usidrio svoju dušu, Krista Isusa, svoje pouzdanje, tu zna da kad zaište oca bilo što u njegovo ime, Isus je rekao učinit ću to, time je to rješeno. To je time rješeno, to je amen, to je apsolut, to je krajnje. Kad Isus rekao što god zaište to oca moje ime, darovat ću to. Dakle, to je krajnje, to je to. Sve što god moleći trebati, vjerujte da to primate i bit će vam. To je time rješeno. To je sve od toga. Razumijete, ako smo zaista usidreni i vjerujemo to i ako smo učinili njega svojim apsolutom. Jer on to čini. On je apsolut koji nas uklanja od sveg straha. Nema straha kad ste u istinu vezani za stijenu vjekova. Nema straha za mornara koliko god jako brod bio nošen valovima, dok god se to sidro drži za vrh planine preko. Pa naravno, on zna da će brod ostati gore. Neće udariti u neku stijenu, negdje neće ući u neku plitku vodu i biti prevrnut, jer ima apsolut usidren na vrhu neke planine. I kada čovjek može moliti molitvu vjere i usiditi svoju dušu tamo u riječ Božju, gdje će sva nebesa i zemlja proći, ali ta riječ ne može, nema straha. Neka dođu, kažu što god žele, naša vjera je u Boga, samo Bogu. Mi vjerujemo to. Bilo je vrijeme kad je ponašanje za stolom ove nacije počivalo na riječi jedne žene, mislim da se zvala Emily Prost. Dakle, ona je bila apsolut za ponašanje za stolom. Da je Emily Prost rekla uzmi i jedi svoj grah svojim nožem, to bi bilo to. To je bilo to jer je bila apsolut za ponašanje za stolom. Da je rekla ispite kao i svojih tanjurića i srčite je kako činite, bez obzira koliko to neuredno zvučalo, to bi dalje bilo apsolut. Svi bi se poklonili tome jer su uzeli nju da bude apsolut za ponašanje za stolom. Mi moramo imati apsolut bez obzira što činimo. Ako ćemo ikada postiti nešto, moramo imati apsolut. Bilo je vrijeme kad je Hitlerova riječ bila apsolut u Njemačkoj. Bez obzira što je bilo tko drugi rekao, Hitlerova riječ je bila apsolut. Ako je rekao oni će umjeti, oni su umrli. Ako je rekao oni će živjeti, oni su živjeli. I ako je rekao mi idemo u rat ili mi ne idemo u rat, što god činili, njegova riječ je bila apsolut. Bilo je vrijeme kad je Italija imala apsolut. To je bila riječ njihovog diktatora Mussolinija. Ono što je rekao da se učini. Rekli su da je njegov vozač dovezao jednu minutu ranije po njega. Ustrijelio ga je. Zašto? Rekao je, ne želim da si ovdje jednu minutu ranije, želim da si ovdje točno na vrijeme, u točno vrijeme, razumijete. Njegova riječ je bila apsolut. Cijela Italija se klanjala tome. Bilo je vrijeme kad je faraon u Egiptu bio apsolut. Ali vidite, sve te odluke koje su oni donijeli, bile su odluke koje je donio čovjek i sve su pale. Zašto? Jer nisu bile u skladu s ljudskim, to nije bilo u skladu s Božjom riječju za ljudski život. Želim to, nadam se, usidriti. Ako očekujemo spasiti ljudski život, moramo doći u skladu s Božjom riječi i Božjim planom za ljudski život. Jedini način na koji ćete pronaći ovo je da pronađete to u njegovoj riječi i vjerujete to. Sada. Dakle, ti faraoni, bio sam u Egiptu ne tako davno i mislim da su morali kopati 6 metara dolje u zemlju da bi pronašli mjesto gdje je faraon sjedio kao kralj zemlje. I veliki Herodi i tako dalje, prolazeći dalje redom, vidimo gdje su njihova kraljevstva propala i nestala. Ali postoji jedno kraljevstvo koje je iznad svih kraljevstava. Toliko je visoko od nebesima da nikada neće proći. I ondje sjedi kralj da kad donosi svoju odluku o bilo čemu i mi vjerujemo tu odluku, to je apsolut. To će biti tako bez obzira što bilo tko drugi kaže. Uvijek je tako. Dakle, naš vrhovni sud. Naš vrhovni sud, to je apsolut kraj svih sudskih procesa. Dakle, moramo ga imati. Ponekad se možda ne slažemo s njegovom odlukom, kao što se nisu slagali s Hitlerom i tako dalje, ali ipak moramo imati taj apsolut. I apsolut je nacija, i apsolut za naciju i sudske procese je vrhovni sud. Naši općinski sudovi mogu pokušati bilo što izreći ovo, ali vrhovni sud vlada nad time svime, moramo ga imati kao nacija, moramo imati njegovu odluku jer nacija je vezana za taj apsolut vrhovnog suda. U redu. Sve mora imati apsolut. Jeste li znali da obična igra s loptom mora imati apsolut? Da. Što je apsolut u igri s loptom? Sudac. Što da ondje nema suca, razumijete? Sudac. Bez obzira gdje stojite, iz koje pozicije gledate, kažete to je bila loptica. A on je rekao to je bio pogodak. Pa to je ono što je to bilo, to je bio pogodak. Zašto? Jer je to njegova riječ. Bez obzira što su tribine rekle, što je netko drugi rekao, to je pogodak jer ga je prozvao pogotkom, on. A on je sudac, dakle, što da nema sudca, ondje bi bila takva svađa i sve u kaosu da ne biste mogli imati igru s loptom. Stoga morate imati apsolut da biste imali igru s loptom, to mora biti tako. Dakle, mora postojati apsolut u semaforu. Semafor je apsolut, točnije za promet. Što da nema semafora? Ili što da je semafor isključen, a vi vozite dolje cestom i jedan momak je dolazio ovim smjerom i rekao pa ja sam bio ovdje prvi, moram proći tamo i kažete kasnijem na posao, govorite o zastoju u prometu, zaista bi ga imali. Ali vidite, semafor rješava, to je apsolut. Ako je svjetlo zeleno, krenete, ako je crveno, zaustavite se. Da ne postoji tako nešto kao što je semafor, onda bismo imali zastoj u prometu. I to je ono što je problem u kršćanskoj vjeri. Danas imamo previše zastoja u prometu. Svatko čini svoj vlastiti apsolut. Dok imamo jedan apsolut, a to je riječ živoga Boga. Time je to riješeno zauvijek, bez obzira što bilo ko drugi kaže. Gotovo je došlo do mjesta kao što je bilo vrijeme sudaca. Svatko ima svoj apsolut. Ali sve to propada poput faraona i tako dalje. Božji apsolut je njegova riječ, on je daje i nebese, zemlja će proći, ali ona nikada neće proći, sviđa mi se to. Sada nemamo mnogo vremena, pa samo razmotrimo na nekoliko ljudi koji su došli u krizu i to u trenucima kad je smrt bila blizu, kao što smo mi nalazimo večeras, a uzeli su apsolut. Intervjuirajmo neke od njih. Vratimo se na staru priču koja je poznata svima nama u danima kad se grijeh nagomila u svijetu da je Bogu bilo zlo i dosta njega, te će svijet biti uništen. I Bog je dao Noi apsolut i to je bila njegova riječ. I bez obzira, taj apsolut je bio za spasenje ljudi. Noa je znao da će svijet umrijeti. I Bog mu je dao apsolut, a to je bila njegova riječ, dakle, da spasi svoj narod od smrti. Dakle, što je bio apsolut da spasi ljudi od smrti u Noino vrijeme? Bio je Božja riječ, to je bio apsolut, bez obzira što bilo tko drugi rekao. Što je znanost rekla, nema kiše tamo gore, mi možemo snimiti mjesec našim uređajima, nema kiše, ondje kako će kiša pasti? Ako je Bog rekao da će kiša pasti, Bog može staviti kišu u nebo ako je on tako rekao. Noa je krenuo odmah sa svojim poslom opušteno i pripremao arku za spasenje ljudi. Jer apsolut je bio dan ljudima kako bi bili spašeni ako uzmu Božji priskrbljen put za taj apsolut. Pa poslije nekog vremena kad smo prihvatili apsolut, želio bih reći ovo zbog roditelja ove djece. Ono što vam želim reći samo na trenutak, dakle ako ponekad kad smo to prihvatili, stavljeni smo na kušnju da bi vidjeli da li uistinu to vjerujemo. I mi, Bog obično to čini i Bog djeluje. On ne može promijeniti svoj program jer njegova riječ je on sam. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog i riječ je postala tijelom i prebivala među nama. Isti juče, danas i zauvijek. Dakle, to je uvijek Bog. Kad je on pozvan na scenu da djeluje i odluku koju donese, on mora uvijek ostati pri toj odluci. On je ne može promijeniti jer je beskonačan. Dakle, ja mogu promijeniti svoju odluku, vi možete jer smo konačni. Stoga činimo pogreške, ali Bog ne može promijeniti svoju odluku jer on je beskonačan i njegova odluka je savršena uvijek. On ne može reći pogriješio sam ovdje i promijenit ću svoju odluku jer to bi pokazalo da se Bog može promijeniti, a Bog se ne može promijeniti, niti se može njegova riječ promijeniti, on je isti uvijek. Dakle, Bog je Noi dao kušnju nakon što je prihvatio njegov apsolut. Noa je ušao u arku, Boga je zatvorio vrata, za njim nema sumnje da su rekli pa ujutro bit će crnih oblaka i bit će grmljavina i munjavina i kiša će pasti, ali znate, sljedeći dan sunce je izašlo jednako sjajno kao i uvijek. Pretpostavljam da su granični vjernici rekli otići ćemo gore, starac je mogao biti u pravu u vezi toga, pa možda je znanost pogriješila jer tamo gore je moglo biti kiše, ali sjetite se, nikad nije padala kiša. Ali potom drugi dan, sunce je bilo jednako sjajno kao i uvijek, treći, četvrti, peti, šesti, pa čak i do sedmog dana. Ali Noa se popeo u gornju sobu, tako da bi mogao gledati nebo. I tog sedmog jutra, kad je došlo vrijeme, kad su ljudi odbili Božji apsolut put spasenja, spašavanja ljudi, života ljudi, kiše su počele padati i kanalizacija se napunila. I brod se počeo dizati i odveo je Noa i njih na sigurno. Naravno, jer su se pouzdali u Božju riječ, apsolut, Božju riječ obećanja. Bez obzira koliko se loše čini i koliko mračno postaje, i dalje vjerujte svom apsolutu. Mojsije pa njegov, on je pokušao spasiti život tih jadnih Hebreja i s njima je bilo gotovo jednako loše ili jednako loše koliko i su ovo dvoje djece koje pokušavamo spasiti večeras. Bili su robovi i ubijali su ih baš nasumice kako god su htjeli i Mojsije osjetio sam srcu da je to nije bila volja Božja, stoga je on pokušao to učiniti obrazovanjem. Pokušao je to učiniti svojim vlastitim naporima i otkrio je da je očajno iznevjerio. Učinio je nešto sam što nije bilo ispravno jer je oduzeo život drugom čovjeku. A to nije bilo ispravno. Zatim je otišao u pustinju i bio ondje 40 godina, ali jednog dana je pasao ovce duboko u pustari i ondje je bilo svjetlo grmu i kad se Mojsije približio tom svjetlu, glas Boži mu je progovorio s tog ognjenog stupa koji se nalazio o tragu tom grmu i rekao Mojsije, Mojsije, a on je rekao evo me gospode i on je rekao izvuj svoju obuću jer tlo na kojem stojiš je svjeto. Čuo sam uzdisaje svog naroda, čuo sam njihov molitveni sastanak, spomenuo sam se da sam im dao obećanje. O, ako to ne bi trebalo zapaliti srca kršćanskih vjernika večeras, ja sam Bog, spomenuo sam se da sam to obećao. Kako je po pismu bio taj glas? Rekao je, Mojsije, šaljem te tamo dolje da ih izbaviš. I Mojsije, naravno, kao što sam rekao na početku, kad prihvatite taj Božji apsolut, to vas vodi da činite stvari koje su pa ponekad smiješne u očima ljudi. Možete li zamisliti čovjeka koji je pobjegao od Egipćana, kako sljedećeg jutra, nakon što je vidio taj apsolut, ova Božja riječ mu je izgovorila sigurno svjedočanstvo, jer to je bila riječ, obećanje je bilo ondje i potvrda velikog Boga stvorenja, kako je on učinio čudo u prisutnosti Mojsija i pokazao da on jest Bog stvorenja. I Mojsije sljedećeg jutra uze svoju ženu i posjede je na mazgu s djecom na njenom boku i 80-godišnjak zalisci mu visio do pasa, čelava glava mu sjaji s iskrivljenim štapom u svojoj ruci, silazi prema Egiptu vičući što je jače mogao. Kamo ideš, Mojsije? Idem dolje u Egipat preuzeti vlast. Preuzeti vlast. Invazija jednog čovjeka. Zašto? Imao je apsolut, imao je nešto, imao je Božju riječ na kojoj je mogao stajati. Čovjek od 80 godina s mazgom i štapom u svojoj ruci, to je sve što je imao, poput invazije jednog čovjeka na Rusiju danas. Ali on je otišao dolje i preuzeo vlast jer je imao apsolut. On je razgovarao s Bogom, čuo je Božji glas i on, stvar je bilo o tome da je on to učinio. Točno. Zašto? To je bilo s njim sve dane njegova života, to je bio apsolut. Nijedan čovjek nema pravo popeti se za propovjedaonicu, propovjedati evanđelje, ako on sam nije hodao po tom svetom pjesku, gdje nijedan agnostik ili nevjernik ne može objašnjenjem ukloniti nadprirodno Božje. Isus nije htio dopustiti svojim učenicima da propovjedaju, bez obzira koliko su ga dobro poznavali, morali su otići u grad Jeruzalem, ondje čekati dok se nisu odjenili silu od ozgo, morali su imati to iskustvo. Mojsije, znajući da je bio prorok, znao je da je bio podignut za tu svrhu, ali bez tog osobnog kontakta, tog apsolutno nečega što mu je potvrdilo da kad ode tamo dolje da će imati izbavljenje za taj narod. Nikad više nije bio isti, otišao je tamo dolje jer je imao apsolut i učinio upravo ono što mu je Bog rekao da učini. Nije bilo straha u njegovom srcu kad je bacio dolje zmije, odnosno štapove, i oni se pretvorili u zmije. Tjelesni oponašatelji su došli sa svojim vrstom službe i bacili ih dolje i učinili istu stvar. Mojsije je učinio točno ono što mu je Bog rekao da učini. Nije mogao ništa učiniti nego stajati mirno i vidjeti slavu Božju. Potom nalazimo da je Bog uzeo njegovu zmiju i da je pojela ostale. Tako se to dogodilo. On je bio siguran da je Bog koji mu je mogao reći da to učini, da se može pobrinuti za njega u teškoj situaciji. Zar ne možemo večeras na temelju toga da je taj mladić predao svoje srce Kristu stajati na tom apsolutu da Bog može učiniti nemoguće mogućim, on može promijeniti srca sudaca. Zašto tako mahnito preskačemo oko drugih stvari, uzmemo Boga prvo, vratimo se to na obećanje, Bog je to obećao da će on to učiniti. Dakle, zapamtite, Mojsije je uvijek bio drugačija osoba jer je uzeo Božju riječ i vjerovao je, imao je obećanje koje mu je bilo potvrđeno. Koliko bismo ih mogli mnogo prozvati, nemamo vremena. Pišući bilješke danas, napisao sam tu o Danielu kako je to bilo, bila je smrtna kazna za njega da se moli bilo kojem drugom Bogu, ali on je bio u vezi s Bogom i znao je da se Bog može pobrinuti za njega. Hebrejska djeca bili bačeni u užarenu peć i bili bi spaljeni ogljem 7 puta vrućem nego što je peć ikad bila zagrijana. Ta hebrejska djeca su vjerovala Bogu i rekli su, naš Bog nas može izbaviti iz ove peći. Zašto? Oni su imali apsolut, imali su Božju riječ i Bog koji je mogao izbaviti tu hebrejsku djecu iz smrtne ćelije, užarene peći, koliko više može izbaviti ovog malog židovskog mladića ovamo koji leži ondje u ćeliji smrti. Koliko više je on, a on je i dalje isti Jahve Bog koji je uvijek bio. Mi, poput apostola Pavla, možemo shvatiti da isti Bog živi danas, juče, danas i zauvijek isti. Onda kršćani se mogu držati za Božju nepromjenjivu ruku i promijeniti cijelu situaciju. Molita mijenja stvari, to je ono što želimo učiniti. Kako možemo reći o Jošuji, kako će preći Jordan? Čini se kao da je Bog bio neobičan vojnik, baš u mjesecu travnju kad su vode tako visoko, ali on je rekao Jošuji, uzmi kovčeg i idi naprijed. To je sve što je morao učiniti i Bog je povukao natrag. Jordan je načinio suho tlo i prešli su preko i bili izbavljeni. Kako je to bilo? Nije ni čudo da je Jošua rekao, ja i moj dom služit ćemo Gospodu. Kako David, taj veliki patrijarh, kako bismo želeli govoriti i o njemu, nemamo vremena, ali mnogo puta, kao što smo čuli, da je netko govorio malo prije o Davidu i njegovom grijehu, no kada mu je sve to bilo oprošteno, kad je išao u bitku i kako mi to nazivamo u svijetu, situacija je bila ozbiljna i oporba je bila velika. I David je ležao ondje ispod stabla i preznojavao se dok nije čuo kako zvuk prolazi kroz grmlje duda. Onda je bilo drugačije. David je ustao i nastavio dalje jer je imao apsolut, znao je da je to bio Bog koji ide pred njim. Zar ne možemo mi izmoliti molitvu vjere koja će poslati Boga k tom odboru za puštanje na uvjetnu slobodu tamo dolje? Zasigurno može, mi vjerujemo da možemo ako se držimo toga apsoluta. Kako je Abraham ono što nije nazivao kao da jest, jer je imao apsolut obećanje od Boga da će mu Bog dati njegovo, dati mu dijete po Sari. I kad je ona imala 100 godina, odnosno on imao, a ona imala 90, on se i dalje nije kolebao u nevjeri pred Božjim obećanjem, nego se ojačao i davši slavu Bogu. A mi tvrdimo da smo Abrahamova djeca. Kad imamo Bibliju napisanu od Abrahamovih dana i sva svjedočanstva koja imamo nakon toga da Jahve drži svoju riječ, da Krist jest Sin Božji, on je posrednik između čovjeka i Boga i nema drugog posrednika osim njega i obećao je što god zaištete oca moje ime bit će darovano. I mi tvrdimo da smo djeca Abrahamova kad je Abraham nazvao ono što jest kao da nije jer je vjerovao Bogu. Apsolutno, ja to vjerujem svim svojim srcem. Pavlov život usredotočen na Krista bio je njegov apsolut, to ga je vezalo. Krist je bio apsolut uskrsnuća kako čitamo ovdje. On je rekao, Bog se zaklao Davidu da neće ostaviti njegovu dušu u paklu. Zakletva je kraj svih sporova. I zakleo se da neće ostaviti njegovu dušu u paklu, nego ga uskrsiti. I stoga se on pouzdao u Boga i bio razapet, umro, uskrsnuo i uzašao na nebo jer je vjerovao Bogu. Koliko više, budući da je on postavio primjer, možemo mi uzeti apsolut. Ako ga je Krist mogao uzeti na temelju jednog obećanja tamo, koliko bismo ga više mi mogli uzeti s 1000 obećanja? Iz krvlju Isusa Krista tamo da nam očisti put i prevede nas preko tog velikog ponora grijeha koji nas razdvaja nevjere od Boga i uvede ravno u njegovu prisutnost da bismo s njim razgovarali, koliko više to možemo biti. Da, moramo imati apsolut. Razmišljamo jednom upravo sada dok završavam. To bi bio George Washington kad je Amerika bila mlada. I borili smo se za život, život ove velike nacije koju imamo. George Washington je bio kršćanin, bio je vjernik i dole u Valley Forge-u. Rečeno nam je da su američki vojnici imali samo otprilike 1/3 njih je imala obuću. A zima je bila hladna i temperatura oko nule, a rijeka je bila zaleđena i išla preko kanjona. A Britanci na drugoj strani, život ove male nacije bio na rubu. Što je on učinio? Bio je kršćanin, izlazi noću i kleči u snijegu i moli se dok nije bio mokar od vode, od snijega do oko svog struka i ostao je ondje i molio se dok nije dobio apsolut odgovor od Boga da će mu Bog dati pobjedu. I sljedeći dan Valley Forge za njega nije bio ništa, prešao je Delaware, probio se kroz led, kroz napola odjevenim vojnicima, napola smrznutim s bosim nogama po tlu po snijegu i uzeo ga je dok su 3 pušena metka prošla kroz njegov kaput. Zašto? On se pouzdao u apsolut uslišane molitve. Amen. Samo podrijetlo naše nacije utemeljeno je na takvoj stvari. Što je s ljudima danas koji tvrde da su kršćani? Zašto smo uznemireni u ovakvom času? Nemojmo se uznemiravati, budimo vojnici. Da sigurno, on se molio dok nije dobio taj odgovor. Onda ni oblačna rijeka, ni bosonogi vojnici, bez obzira na okolnosti, mogli su ga zauzeti jer je Bog tako rekao. Meta ga nije mogao ni ubiti iz neprijateljske puške, zasigurno. Zašto? On je imao molitveni sastanak, dobio odgovor. Kako je dobro bilo jedne večeri kad je apostol Petar bio u tamnici, a namjeravali su ga pogubiti sljedećeg jutra, on je trebao umjeti pod smrtnom kaznom kao što će ovaj mali Žido trebati sada, ali što su oni učinili? Učinili su istu stvar koju mi ovdje u Houstonu pokušavamo oformiti. Oformili su molitveni stanak u kući Ivana Marka. Dok su se molili Anđel Gospodnji otišao u zatvor i otvorio zatvorske rešetke i otvorio vrata. I povrh toga izveo je Petra van i otišao je pravo dolje na molitveni sastanak. Ja vjerujem večeras da taj isti Bog živi. Ako on nije isti Bog, onda je nešto pogrešno, zasigurno. Što je učinilo to? Molitvenim sastankom, vjernim kršćanima koji su vjerovali i vjerovali da će Bog izbaviti njihovog brata od smrtne kazne. Oni su bili kršćani koji su ostali cijelu noć i ničice i vapili i molili se. Kao što sam čuo jednog od propovjednika malo prije kako govori da će vapiti cijelu noć. Problem je u tome što ljudi danas podbace, postanu umorni, pospani, ne mogu ni sjediti na službi od 10 minuta gotovo. Pa to nešto je pogrešno. Ako ljubite Boga, pa trebali bismo biti aktivni. To bi trebalo biti naše nade, naše želje. Trebalo bi biti sve što je u nama, trebalo bi biti u Kristovoj ljubavi. Amen. Mi sjedimo tako ljeni, sjedimo tako ravnodušni, a svijet umire pod našim nogama, to je točno. Ljudski životi se gase bez Boga, a mi sjedimo tako ravnodušni zbog toga. Dokle god pripadamo crkvi, to je sve što mislimo da čini razliku. Govorio sam o Kristovom dolasku prije nekoliko tjedana u određenoj crkvi i nakon toga netko me sreo u stražnom dijelu crkve i rekao, Brate Branham, ti strašiš ljude na smrt. Rekao sam, zašto to činim? Rekao je, pa govoriš o Kristovom dolasku, ne želim slušati tako što imam malog sina ovdje kojeg moram odgojiti, imam djevojčicu u školi. O, rekao sam, Kristov dolazak je najslavnija stvar koju mogu zamisliti, zasigurno, razumijete. Biblija kaže svima onima koji ljube njegov dolazak. O, za dan kad ovo staro smrtno obuče besmrtnost i ova zarazna bolnica u kojoj živim bit će izmijenjena u trenutku, treptaju oka i tijelo poput njegovog vlastitog slavnog tijela. To bi trebalo biti želja crkve, srca crkve. To bi trebalo svakog muškarca ženu zapaliti da propovijedaju na ulicama i svugdje drugdje pokušavajući spasiti duše. Zasigurno, pitam se jesmo li doista vezani za taj apsolut za koji tvrdimo. Gledamo li u pravu jutarnju zvijezdu ako se samo poznamo svoju crkvu, svoju denominaciju, svoju pripadnost, kako se svijet mijenja, to se mijenja s tim. Ponovno i ponovno. Ali postoji jedna zvijezda koja se nikad ne mijenja. Postoji jedna stvar koja se nikad ne može promijeniti, to je Bog. Bog se ne može promijeniti, njegova riječ se ne može promijeniti, njegova Biblija se ne može promijeniti. I ako je čovjek rođen od Duha Božje s Kristom u sebi, on potvrdi svako obećanje sa amen. To je točno, zasigurno. O, naravno, molitveni sastanak je ono što trebamo. Mi moramo biti kršćani. Svi kršćani moraju koristiti taj isti apsolut, riječ Božju. Božja riječ je stajalište kršćanina. Isus je rekao svoje riječi, ako ostanete u meni, moje riječi ostanu u vama, tada možete iskati što god hoćete i bit će vam. Što biste više od apsoluta željeli? Razmislite o tome, što biste više od apsoluta željeli? U što biste se mogli pozvati više od nečega takvog? Ako ostanete u meni, riječi moje ostanu u vama, tada iskajte što god hoćete. Zamolite Boga da djeluje na srce tog suca ili taj odbor za puštenje na uvjetnu slobodu i izvuče tog malog momka iz te ćelije smrti. Ako zatražimo to s vjerom, vjerujući na ovim molitvenim sastancima, dobit ćemo to. To ja jednostavno vjerujem Bogu tako i moja vjera koju imam u Boga, radi toga sam ovdje večeras, zbog toga sam otkazao nešto drugo i stigao ovdje. Moram putovati stotinama kilometara večeras natrag u Tucson, u Arizonu, jer sam došao pridružiti svoju vjeru vašoj. To je čovjek, to je duša koja se nalaze tamo, to je netko u potrebi, a mi kršćani moramo se probuditi u stvarnost, u pravu, istinsku vjeru, vezati to za riječ Božju i moliti to obećanje. Da, zasigurno. O, ako ostanete u meni riječi moje ostanu u vama, iskajte što god želite. I ponovno, ako se narod koji se naziva mojim imenom okupi zajedno i moli, tada ću ja čuti s neba. Molitveni sastanak, to je to. Vjerujem u razgovor s odvjetnicima i razgovor s pravnicima ili sucima ili odborima za puštanje na uvjetnu slobodu ili što god već. To je sve u redu, ali brate, ako tvoja nada nije vezana za nešto, nego samo za ljudski um, odnosno ljudski um, zasigurno ćeš biti žalosno razočaran. Ali ako možeš vezati svoju vjeru za takvo mjesto da znaš i ostaješ tamo i moliš se dok Bog ne odgovori natrag i znaš da si primio to u svom srcu, nešto će se dogoditi. Vidio sam mrtve kako ustaju iz mrtvačnice, vidio sam kako se slijepe oči otvaraju, gluhe uši otvorene. Vidio sam slučajeve uništene rakom sa kromom, gubom isceljene silom svemogućeg Boga, jer oni su imali vjeru da vjeruju da će taj Bog koji je dao obećanje moći održati svoje obećanje. To je prava istinska vjera kako je Abraham imao. vežite se ondje, ostanite ondje i molite se, ne samo da se spustite i Bože izbavi jadnog malog momka i pošalji ga kući. Svi bismo to željeli, nego ostanimo tu dok se nešto ne dogodi. O, kad se nešto dogodi, onda bi se ta sigurnost mogla spustiti među ovu malo šačicu ljudi koji sjede ovdje u ovom slušateljstvu ovdje večeras, mogla bi se spustiti među nas upravo ovdje dovoljno vjere i sile Bože, ako bismo se mogli molitvom probiti dok ne prođu godimo u srž, da se taj apsolut spusti, taj isti ognjeni stup koji je fotografiran ovdje u Houstonu fotoaparatom Teda Kipermana prije 12 godina. On je ovdje večeras jednako velik kao što je bio onda da izbavi tog dječaka, ako ćemo samo vjerovati to, jer on je isti jučer, danas i zauvijek. Ja vjerujem to svim svojim srcem. Zato sam ovdje da prinesem svoju molitvu sa svima vama da Bog poštedi njihov život. Onda ako se možete molitvom probiti dok ne dobijete odgovor natrag, dobijete sigurnost natrag kao što je Vašington imao, kao što je Ivan Marko imao, kao što je Daniel imao, kao što je Mojsije imao, dok ne dobijete apsolutno nešto zašto možete da se, nešto zašto znate da se možete uslijediti, onda na tom apsolutu sagradit ću svoju crkvu i svi sudovi u zemlji ne mogu se oduprijeti tome. To je točno, na tome. Isti Bog koji je mogao uzeti malog židova sa kukastim nosom poput Pavla, ljutog, i otišao je dolje tamo pogubiti sve kršćane pod smrtnom kaznom i mogao ga je promijeniti, učiniti ga krasnim kršćaninom. Taj isti Bog živi večeras i može promijeniti zakon u milost u bilo kojem trenutku kad on to poželi učiniti. Haleluja, nazvat će me svetim valjačem i onako pa mogu početi to upravo sada. Vjerujem tom Bogu. Amen, da zaista. Onda Marko 11.22, kad ste se molitvom probili, on je rekao, zaista, zaista kažem vam, imajte vjeru u Boga. Kažem vam, ako kažete ovoj planini, ovoj gori, pomakni se, kad dođete apsolut u vas, kada ste pomazani tim duhom koji dolazi izvan svake znanstvene kontrole tamo prijeko, prije nego postoje atom ili molekula, onaj koji je izgovorio sve o postojanje. I kada je vaša duša usredena u to, ništa je ne može zaustaviti. To je točno. Kaži ovo gori, pomakni se i ne posumnjate u svom srcu, nego vjerujte da će se zbiti to što kažete, bit će vam što god velite. Ako to nije apsolut za koji se treba uhvatiti, sigurno jest, to je točno, apsolut. Dakle, nacija ima apsolut, vaš obiteljski život ima apsolut, svugdje. Ako će ikada išta postići, mora imati apsolut. Mi cijenimo ovog odvjetnika, cijenimo sve ostale ljude, ovaj fini kapelan ovdje iz Kalifornije i kakva divna poruka. I naš brat koji je pokušao prikupiti novac i sve kako bi pokušao pomoći ovoj jadnoj ženi i s njezinom djecom da ih izbavi. To je sve dobro, cijenimo to i ja sam za to. Ali jedna stvar je iznad toga, prijatelji, kad završimo ovaj sastanak večeras, moramo to vezati za apsolut. Molitveni sastanak pred Bogom koji će poslati izbavljenje od istog Jahve Boga. On je jednako Bog večeras kao što je bio onda. Haleluja, vjerujete li to? Ustanimo na svoje noge, onda i večeras oformimo molitveni sastanak ovdje unutar dok se apsolutno ne dogodi. Podignite svoje ruke pred Bogom, molite se dok ne pogodite u srž, dok se apsolutno ne spusti u vaše srce. Gospode Bože, pošalji svog duha svetog dolje i pošalji i oslobodi tu djecu tamo, Gospode. Oni sjede u predjelima smrtnih sjena, nešto se sprema dogoditi, Gospode, i molimo da ovi molitveni sastanci zapale vatru. Ja ti vjerujem, Gospode, prihvaćam to i vjerujem da ćeš izbaviti ovu djecu. Daruj to, svemogući Bože, mi, tvoja crkva, tražimo to kroz Isusa Krista. Amen. Evo, poslušali smo propovijed u kojoj se prorok došao zauzeti za te mladiće koji su imali smrtnu kaznu. I znamo da su bili pošteđeni, mislim da su dobili doživotnu kaznu ili nešto slično. Da znamo, uglavnom nisu bili pogubljeni. Ljude koji su nešto zgrešili, završili u zatvoru i poslije se obratili. I ono što prorok ovdje kaže, da ako primijetite naš apsolut, ne mogu biti ni odvjetnici, ni suci. Kaže, ja vjerujem u razgovor s odvjetnicima, razgovor s pravnicima ili sucima ili odborima za puštanje na uvjetnu slobodu ili što god već. To je sve u redu, ali brate, ako tvoja nada nije vezana za nešto, nego samo za tjelesni ljudski um, zasigurno ćeš biti žalosno razočaran. Ali ako možeš vezati svoju vjeru za takvo mjesto da znaš i ostaješ tamo i moliš se dok Bog ne odgovori natrag i znaš da si primio to u svom srcu, nešto će se dogoditi. Dakle, prvo govori o našem apsolutu propovjed koju je propovjedao u Houstonu na istom mjestu gdje je se ukazao ognjeni stup, odnosno u istom gradu na kojem se ukazao ognjeni stup, ono na što mislimo je, to je ova slika koju tu vidite na ekranu, znači to je slika u kojoj prvo govori gdje se ognjeni stup ukazao. Ono što prvo kaže da je ta slika i ta fotografija zapravo potvrda da ono što je on rekao da je istina. Ono što ćemo vidjeti da zato ova poruka može biti nešto na što se mi možemo usidjeti, može biti naš apsolut jer je ona potvrđena da je to istina. Kaže, te večeri kad je fotoaparat dokazao da nisam rekao ništa što je bilo pogrešno. Znači u Houstonu kad pogledate tu fotografiju, prvo kaže to je dokaz da je fotografija koja dokazuje da nije rekao ništa pogrešno. To je bila istina i kad je mehaničko oko fotoaparata uhvatilo viziju, odnosno ne viziju nego stvarnost. Krista kojeg propovijedamo i kojeg tako volimo. Znači prvo kaže da je ovo što je uslikano u Houstonu fotografija ne vizije nego stvarnosti, da je tu fotografija Krista kojeg propovijedamo i kojeg tako volimo, koji je bio s nama. On je obećao da će biti s nama i fotoaparat ga je uslikao. Mnogo puta sam rekao da ja vidim to svjetlo cijelo vrijeme. Kaže prorok, on vidi to svjetlo cijelo vrijeme i onda ljudi ponekad postanu sumnjičavi prema tome. Ali kaže, ali te večeri je to dokazalo to. To je prvi put da je ikad bilo fotografirano. Kaže, i od tada je fotografirano nekoliko puta. Kaže, u Njemačkoj nedavno je sišlo dolje kad je pomazanje bilo i kad se vratilo ponovno natrag. Kaže, i te stvari nisu da bi većina veličale neko ljudsko biće. To nije da bi veličali proroka, nego da bi potvrdile prisutnost Isusa Krista među njegovim ljudima. I kaže, mi vjerujem da je taj isti Gospod Isus ovdje večeras da nam pomogne i u ovom slučaju. I vjerujem da je on više zainteresiran za to nego što bismo mi mogli biti. Dakle, u Houstonu prvo govori gdje kaže da je fotoaparat uslikao po prvi puta Krista kojeg propovijedamo i kojeg volimo, koji ne viziju nego stvarnost. I kaže, on vidi to svjetlo cijelo vrijeme. Ali te večer je to dokazano, ljudi su ponekad sumnjičali, ali ovo je bilo prvi put da je ikad bilo fotografirano. Nakon toga je fotografirano nekoliko puta u Njemačkoj i tako dalje. To nije da bi veličali nekog čovjeka, nego da bi pokazali da je Isus Krist prisutan među njegovim ljudima. I sad ovdje prvo uzima situaciju u kojoj su se ova žena sa svojom djecom našla u teškoj situaciji gdje se vjernici mole za tog čovjeka kojem prijeti smrtna kazna, koji se obratio i pokajao za to što je napravio. I onda prvo traži, kaže da naš, ono u što mi ne možemo usidriti i osigurati se naša sigurnost, naš apsolut ne mogu biti odvjetnici, suci i tako dalje, nego mora biti nešto više. A to je da potvrda, sigurnost, da će Bog odgovoriti na našu molitvu. Kaže ovako, mislim da bismo trebali, da trebamo sada nešto što je sigurno, nekakav apsolut za kojeg se možemo uhvatiti i znati da je istina. U presudnom času poput ovoga moramo imati nešto u što smo sigurni, što je ispravno, nešto za što se možemo uhvatiti da bismo znali kako je ili kako se slučaj odvija. Znači ono što kaže, u presudnim trenucima, trenucima krize, trebamo nešto što je sigurno, nešto što je apsolut za koje se možemo uhvatiti. U tom presudnom trenutku trebamo nešto što je sigurno, što je ispravno, nešto za što se možemo uhvatiti. Prvo govori o sidru koji je apsolut za broda, za brod u vrijeme oluje. Znači, kad se događa neka kriza, kad prolazimo kroz neku teškoću, kad imamo nešto što nadilazi naše sposobnosti, treba nam nešto što je sigurno nekakav apsolut za koji se možemo uhvatiti u presudnom trenutku. Dakle, apsolutno nam treba kad kriza nastupa. Kad imamo situaciju koju sami ne možemo riješiti, kad je nešto izvan naše kontrole i naše moći. Kad je čovjek bolestan, treba mu apsolut. Kad medicina nema odgovor, čovjek treba nekakav apsolut. Treba nekakvu sigurnost, nešto sigurno, nešto zašto se može uhvatiti. Kad ima bilo kakvu drugu situaciju u životu koja nadilazi njegove moći i sposobnosti, treba čovjeku apsolut, treba mu sidro, treba nešto zašto se može uhvatiti. Kaže, bilo koje veliko postignuće koje je ikad ostvareno u svijetu, bilo je vezano za nekakav apsolut. Ne možete učiniti ništa ako ne postoji nešto zašto se možete uhvatiti. Znači, ako nemamo apsolut, onda čovjek ne može postići ništa. Ako čovjek svaki čas mijenja svoja mišljenja, smijenja svoje stavove, nema nešto zašto čega se može čvrsto uhvatiti. Jedan dan vjeruje ovo, drugi dan vjeruje ono, jedan dan je kršćanin, drugi dan je u svijetu, jedan dan misli ovako, drugi dan misli onako, taj čovjek ne može ništa postići u svom životu. Isto tako, ne samo kršćanskom životu, nego bilo čemu drugome što radimo, ako nemamo nešto zašto smo usidreni, nešto što je naš apsolut, nešto što je naša zvijezda, sjevernjača, nešto čega se držimo, što definira smjer u kojem mi idemo u životu, bez obzira na prepreke i probleme kojim se možemo naći, nećemo ništa postići. Znači, čovjek mora imati apsolut. Kaže, ako se idete oženiti za neku mladu ženu, čovjek, muškarac koji se ide oženiti, mora imati nešto da zna, ili isto tako i žena, za karakter tog mladića, da se ona može uhvatiti za to. Hoće li on biti pravedan čovjek, hoće li biti prava vrsta muža za mene, hoće li mi ova žena pružiti na ono što očekujem od nje, odanost i tako dalje. Mora biti nešto na čemu mogu temeljiti svoje zavjete, znajući da postoji nešto što će održati. Iz tog razloga ih dovedemo u crkvi k riječi Božoj kako bi se taj apsolut vezao. Znači, mi moramo imati apsolut, moramo imati sigurnost, moramo uhvatiti se, imati nešto zašto se možemo uhvatiti. Kaže, Pavao je imao apsolut nakon svog obraćenja. Njegov apsolut je bio da živi život koji je usredotečen na Krista. Dakle, bez obzira na sve kušnje, na prepreke, na okove, na zatvore, na progonstva, on je imao apsolut, on se držao toga cijeli svoj život nakon svog obraćenja. Imao je apsolut, a to je bio život koji je bio usredotečen na Krista. To je bio drugačiji život od onoga koji je nekad živio, jer sam Pavao kaže, život koji sada živi. Znači, to je drugačiji život od onoga života koji je prethodno živio. Imao je jedno iskustvo koje ga je dovelo do te odluke. Znači, bio je velik, moćan čovjek među Židovima, teolog, ali kaže, nije bio previše siguran u svoje stajalište. Jednog puta, dana na putu dolje za Damask, sreo je svjetlo, ognjeni stup, i Pavao, budući da je bio Židov, znao da je ovo svjetlo, ovaj ognjeni stup, da je to bio Bog koji je izveo narod iz Egipta. Oni su slijedili ovaj ognjeni stup, budući da je on bio Židov, rekao je, Gospode, tko si? Znao je da je on Gospod, ali nije znao tko je. I glas mu je rekao iz ognjenog stupa, ja sam Isus. I kaže, teško ti se protiv ostana ritati. Od tad nadalje, Pavao je znao da je Jahve starog zavjeta bio Isus novog. Znači, Pavao je imao apsolut onog trenutka kad je sreo ognjeni stup. Znao je da je ognjeni stup bio Jahve koji je vodio Izrael iz Egipta u obećanu zemlju. Da je to bio ognjeni stup koji ih je vodio. Da je bio ognjeni stup koji je bio u gorućem grmu koji se ukazao Mojsiju. I sada se i njemu ukazao ognjeni stup koji je rekao, ja sam Isus. Od tad nadalje, Pavao je znao da je Jahve starog zavjeta bio Isus novog. To je bio njegov apsolut, to je bila nešto zašto se njegov život držao, to je bila njegova sigurnost, to je bilo njegovo sidro i ništa u životu, nikakve prepreke, kušnje, progonstva, što god je imao, nije ga mogao odvojiti od njegovog sidra, od njegovog apsoluta. Kaže, dakle, ako u svom životu vi imate apsolut, onda činite stvari koje ne biste inače činili, pogotovo ako imate život koji je usredotočen na Krista. Dakle, iskustvo koje je Pavao imao bilo je njegov apsolut, bila je njegova sigurnost, bilo je ono što čega se on držao do kraja svog života. Pavla više ništa nije moglo pokolebati o tome da vjeruje da je Jahve starog zavjeta Isus novog zavjeta. Da je onaj Jahve iz starog zavjeta koji je bio Jahve koji se ukazao Mojsiju u ognjenom stupu, ukazao se njemu i da je to taj, da je taj ognjeni stup Isus novog zavjeta. I ako vi imate apsolut, to od tad nadalje kaže vi ćete živjeti život i činiti stvari koje inače ne biste činili ako imate život koji je usredotočen na Krista kao što je to bilo sa Pavlom. Znači, život usredotočen na Boga čini osobu da čini stvari koje ne bi činila čudne, neobične. Zato je kršćanski život tako čudan i neobičan. Zašto? Zato što gledaju na Božju riječ koja je gotovo strana svijetu danas. Kaže, ja govorim o apsolutu povezanim sa Kristom. Znači, Pavao je imao nekakav događaj, nekakvo iskustvo, nešto u svom životu što je bilo njegov apsolut. Od tad nadalje ništa nije mogao napraviti da Pavao ne bude više kršćanin. Doživio je nešto što je bilo gotovo riješena stvar. Time je to za njega bila riješena stvar i dok cijeli njegov život on se držao toga. Iskustva susreta s ognjenim stupom i potvrdom da je taj ognjeni stup Isus i da je taj isti ognjeni stup bio u starom zavjetu Jahve i da je u novom zavjetu Isus. I od tad nadalje Pavao je napisao poslanicu Hebrejima i živio za to i ništa ga u tome nije moglo zaustaviti. On se držao to, to je bila njegova sigurnost, njegovo sidro. Kaže, i onda ako vi imamo apsolut, živjet ćemo život koji je neobičan. Pavao je živio jedan neobičan život. Činio je stvari koje inače ne bi činio. Nije, ljudskom umu nije bilo razumno toliko pretrpiti toliko progonstva, zatvora i okova radi nečega što je jedno novo učenje, nova doktrina ili nešto slično, ali za njega to nije bilo novo učenje, nova doktrina, za njega je to bio apsolut, bila sigurnost, njegovo iskustvo. Za njega je to bilo više od teorije znanja, to je bilo iskustvo. Kaže, vi činite neobične stvari, vaše razmišljanje se potpuno je drugačije od razmišljanja koje ste nekad imali, jer ste pronašli nešto. Usidrili ste vjeru u nekoga tko je stvorio nebo i zemlju. Pavao je došao u to stanje, kaže, nije imao teološko iskustvo uopće, već imao osobno svjedočanstvo. Dakle, apsolut ne može biti teološko iskustvo, apsolut ne može biti doktrina, apsolut ne može biti teološko raspravljanje, nego mora biti osobno iskustvo. Znači, ako netko teološki shvaci jednog Boga, krštenje u ime Isusa Krista ili predodređenje ili nešto slično, toga neće držati. To će biti samo intelektualno, teološko iskustvo, ne osobno iskustvo. I Pavao nije imao teološko iskustvo, nego imao osobno iskustvo. Pavao je prvo imao osobno iskustvo, a tek onda je pričao o doktrini. Nije pričao o doktrini, nije doktrina bila sve što je imao. Imao je osobno iskustvo s Bogom i to je bilo njegov apsolut. Teologija i znanje nas neće održati. Ako se vežemo za teologiju i znanje, to neće biti sidro koje će nas držati u kušnji. Moramo se vezati za osobno iskustvo. Kaže, Pavao je došao u to stanje, nije imao teološko iskustvo uopće, već je imao osobno svjedočanstvo. Susreo je Boga i znao je da je bio pozvan od Boga. I nitko mu nije mogao ili morao ništa reći o tome. On je bio apsolutno siguran da je Bog i dalje ostao Bog. Iz vlastitog susreta s Bogom, iz vlastitog iskustva, nitko mu nije trebao ništa reći. On je znao da je Bog i dalje Bog. Znao je da je Jahve starog zavjeta Isus novog zavjeta. Kaže, ljudi se ponašaju čudno. Često jednostavno zaboravljaju na negativnu stranu jer su pronašli apsolut. Jer to je Božja riječ. Dakle, Pavao je zaboravljao na sva negativnu stranu toga jer je pronašao apsolut. Ponašao se čudno. Ništa ga u tome nije moglo spriječiti. Sve kućne, sva progonstva, jednostavno ih tu negativnu stranu je zaboravljao jer je pronašao apsolut, a to je bila Božja riječ. I oni koji danas pronađu apsolut, a to je Božja riječ za naše vrijeme, ova poruka, ponašat će se na isti način. Oni će zaboravljati sve ono što je negativna strana, neće primijetiti da ljudi ih ogovaraju, da ih ljudi ismijavaju, da im se ljudi rugaju, oni su pronašli svoj apsolut. To je Božja riječ za ovo vrijeme, to je ova poruka. ljudi će se ponašati čudno, oblačit će se čudno, radit će stvari koje su čudne svijetu ili neće raditi stvari koje svijet radi što je opet svijetu čudno. Kaže, jednostavno zaboravljaju na negativnu stranu jer su pronašli apsolut, a to je Božja riječ. Isus je rekao, nebo i zemlja će proći, a moja riječ neće nikada proći. Kaže, moramo prestati gledati na negativnu stranu i početi gledati na pozitivnu stranu. Dakle, kaže, i onda kaže prorok dalje, prije nego što možete imati vjeru, morate imati nešto u što ćete imati vjeru. I u što možete pouzdati vašu vjeru više nego u riječ živoga Boga. Dakle, ne možemo imati vjeru ako nemamo vjeru u nešto. Mora postojati to nešto i to nešto, kaže, ne može biti ništa bolje od riječi Božje da bude to nešto u što ćemo vjerovati. I u naše vrijeme riječ Božja je izgovorena riječ. Izgovorena riječ kroz ovu poruku, kroz ovog Božeg proroka, to je ono u što možemo imati svoju vjeru. U izgovorenu Božju riječ, potvrđenu Božju riječ potvrđenu sa ognjenim stupom. Ako je Pavao mogao vidjeti ognjeni stup i da mu to onda bude apsolut, koliko više mi možemo također vidjeti taj isti ogljeni stup koji je Bog poslao u naše vrijeme, da to bude naš apsolut. Dakle, ono što je Pavao vidio je nešto ovako. Pavao je išao za Damask i vidio je ognjeni stup. I to je postao njegov apsolut. I od tad nadalje on je znao da je Jahve starog zavjeta, Isus novog zavjeta. Da je Bog i danas živ. I on je od tad nadalje imao život usredotočen na Krista jer je vidio ovaj ognjeni stup. I u našem vremenu mi vidimo isti ovaj ognjeni stup. Imamo ga, Boga je pokazao nama. I ako je ta sresti vidjeti ognjeni stup moglo biti apsolut za Pavla, to isto može i treba biti apsolut za nas. I ono što od tad nadalje Pavao je živio tako da je propovjedao evanđelje, i ono što je on propovjedao, ovaj ognjeni stup je potvrdio. Zato prorok kaže, fotoaparat je dokazao da nisam rekao ništa što je bilo pogrešno. Kad je fotoaparat uslikao tu sliku sa ognjenim stupom, pokazao je da prorok nije rekao ništa što je pogrešno. I prije nego što možete imati vjeru, morate imati u što imati vjeru i u što možete pouzdati vašu vjeru više nego u riječ živoga Boga. Jer to vas čini da izgledate drugačije, ponašate se drugačije, vi očekujete da Bog ispuni svoje obećanje. I kad ustanu poteškoće kakve imamo sada, to je sidro. To je nešto što vas drži, nešto zašto ste vezani. To je obećanje da smo vezani za Božju riječ. Dakle, nama treba sidro u trenucima kad se pojave poteškoće, u trenucima kad se pojave presudni trenuci, problemi, nevolje, situacije u životu koje ne možemo riješiti, kad ustanu poteškoće, to je sidro. Znači, Pavao je imao sidro. Kad god je bio uhićen, kad god je bio stavljen u zatvor, kad god je bio u okovima, imao je sidro. Njegovo sidro je ono što ga je držalo, a to je da je ono što je sreo na putu za Damask bio Jahve starog zavjeta koji je Isus novog zavjeta. I da je kad mi vidimo taj isti ognjeni stup u našem vremenu, mi možemo imati isto sidro. A to da je ova poruka otkrivenje Božje riječi za naše vrijeme. Da je prorok sedmi glasnik za sedmo crkveno doba. Živimo na kraju vremena. To je naše sidro, to je naša sigurnost. Zašto? Jer smo vidjeli isti ognjeni stup. Pavao ga je sreo, mi smo ga sreli. Ognjeni stup je potvrdio Pavlovu službu, potvrdio je prorokovu službu. To je bilo sidro za Pavla. To je naše sidro, to je naš apsolut, to je ono čega se mi držimo. I zato kaže, kad ustanu poteškoće, kakve imamo sada, to je sidro. Nešto što vas drži, nešto zašto ste vezani, to je obećanje da smo vezani za Božju riječ. Kaže, sidro je apsolut za brod u vrijeme oluje. Dakle, apsolut je poput sidra. Kad nastupi oluja, imamo nešto zašto se držimo. I ako nemamo apsolut, nećemo ništa postići u životu. Ako brod nema sidro u vrijeme oluje, kaže prorok, brod će biti bačen od neke stijene i razbijen ili će biti prevrnut u nekom plitkom moru. Kaže, apsolut za brod je sidro u vrijeme oluje. Tako kaže, on se zakači za vrh neke nevidljive planine u moru I neka oluje bjesne koliko žele, on ima apsolut. Sidro drži tamo negdje. Drži negdje gdje se ne vidi. I dok brod i valovi udaraju u brod, on ima apsolut jer je vezan. Dakle, sidro se uhvati za nešto nevidljivo. Ono što vidimo, znači da naše sidro se uhvatilo za nešto nevidljivo. Mi možda ne vidimo zašto se naše sidro drži, ali to je jedna neka nevidljiva realnost i nevidljiva stvarnost negdje duboko u našem srcu, ali naše sidro drži. Naše sidro je ova poruka potvrđena s ognjenim stupom. Naše sidro je jednako čvrsto vezano kao što je bilo Pavlovo sidro. On je vidio ognjeni stup i to je bila potvrda. I u naše vrijeme Bog se pokazao kao ognjeni stup i to je naša potvrda. Sidro se zakači negdje duboko za nešto, za neku nevidljivu planinu i mi imamo negdje duboko u našem srcu za nešto nevidljivo se uhvatilo naše sidro. Jer takav je čovjek kad je vezan za Krista i njegovu riječ i vjeruje, to je apsolutno nešto ga drži. Kaže, apsolut je poput zvijezde sjevernjače kad ste izgubljeni. Izgubite svoj smjer i želite pronaći svoj put natrag, zvijezda sjevernjača je apsolut. Postoje druge zvijezde, ali one se miču, ali zvijezda sjevernjača stoji na svom mjestu i ona je apsolut, to je sigurna zvijezda. Ako poznajete zvijezdu sjevernjaču, možete pronaći svoj put okolo. Kaže, dakle, ja znam jednu zvijezdu, to je više od zvijezde sjevernjače. I biti vezan i vidjeti njegovu prisutnost, bez obzira koliko ste izgubljeni ili gdje ste, vi možete pronaći put natrag pod njegovim vodstvom, to je njegova riječ. I ono što vidimo, da pismo kaže da u njegovoj ruci ima 7 zvijezda u ruci. Kristovo je 7 zvijezda, 7 glasnika za 7 crkvenih doba. Jedan od tih zvijezda je 7. glasnik. I ono što vidimo, postoji zvijezda koja se ne mijenja, koja je čvrsta i stabilna i svjetli i koju možemo pratiti da bi se izvukli iz kad smo izgubljeni. Dakle, ako gledamo tu 7. zvijezdu iz njegove ruke, ako gledamo u našu zvijezdu, ako gledamo u našu zvijezdu sjevernjaču, ako gledamo u ovu poruku, ona je ono što će nas izbaviti iz naših lutanja. Kaže, to je put ka miru, to je put do uspjeha, to je put do života, sam po sebi je slijediti ovu zvijezdu Gospoda Isusa. Dakle, ako slijedimo ovu zvijezdu Gospoda Isusa, ako slijedimo njegovu zvijezdu u ovom vremenu, tu 7. zvijezdu iz njegove desnice, kaže, to je put ka miru, to je put ka uspjehu, to je put do života, slijediti ovu zvijezdu Gospoda Isusa. Kaže, ako ste vezani za tu zvijezdu, Duh Sveti je kompas koji će samo pokazivati na tu zvijezdu. Dakle, ne možemo imati puno zvijezdi koje ćemo slijediti. Ne možemo imati zvijezdu sjevernjače i još nekoliko drugih zvijezdi. Moramo imati jednu zvijezdu i ovu jednu zvijezdu iz njegove desnice. I ako slijedimo nju, Duh Sveti će uvijek pokazivati na ovu poruku. Uvijek će pokazivati na stvari koje je Bog rekao nama kroz ovu poruku. Uvijek će nam pokazivati na poruku na tu zvijezdu. Dakle, kompas, kaže prorok, je Duh Sveti koji uvijek pokazuje na jednu zvijezdu. Ne možemo imati puno zvijezde, ne možemo imati puno propovjednika ili puno glasnika ili puno zvijezda koje slušamo ili koje streamamo ili klikamo po internetu šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, šta je rekao ovaj propovjednik, onaj propovjednik, ovaj YouTube kanal, onaj YouTube kanal. I koliko god to može biti sjajno i zvučati dobro, moramo imati jednu zvijezdu. I kompas uvijek pokazuje na jednu zvijezdu. Kaže, kompas je Duh Sveti koji nas, i ako ste vezani za tu zvijezdu, Duh Sveti je kompas koji će ukazivati samo na tu zvijezdu. Kaže, kompas, on je magnetiziran na taj sjeverni pol. Jedini način, bez obzira koliko ste džungli ili u šikari ili koliko je maglovito na moru, ta igla od kompasa možete okrenuti u bilo kojem god smjeru želite, ona će se zanikati i odmah vratiti natrag i pokazati na sjevernjaču. U naše vrijeme, koliko god zanjišete kompas, ona će uvijek pokazati na jednu zvijezdu i to je ta 7. zvijezda iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju, jel tako, iz desnice Sina Čovječega, iz Kristove desnice, i koliko god ljuljali kompas, uvijek pokaže na jednu zvijezdu i tako kompas koji je Duh Sveti uvijek će vas odvesti i pokazati na jednu zvijezdu i uvijek će vas vratiti na ovu poruku. Neće vas usmjeravati da klikate amo, tamo, da slušate ovog, onog propovjednika, ovog. Koliko god oni bili karizmatični ili koliko god glasno vikali ili koliko god bili nadahnuti ili koliko god bili popularni ili što god, uvijek će vas taj kompas vratiti na jednu zvijezdu. I znamo da je to ova poruka koju je Bog poslao i ovaj glasnik, sedma zvijezda za naše vrijeme i kompas, Duh Sveti uvijek usmjerava na tu jednu zvijezdu. Kaže, Duh Sveti će nas usmjeriti na riječ koja će nas voditi do zvijezde sjevernjače, izbaviti iz svega što nam treba. On je naš apsolut. Kaže, dok svijet stoji u svom položaju i okreće se, zvijezda sjevernjača će ostati na svom mjestu. Kaže, dok god postoji vječnost, Krist će uvijek biti spasitelj i izlaz iz svakog problema, svake razlike, svake kušnje iz svega. Kad smo vezani za njega, mi se ne zbunimo i ne uskomešamo kao svijet. Ali kaže, čovjek koji je usredio svoju dušu u Krista Isusa, svoje pouzdanje, tu zna da kad god zaista je oca bilo što u njegovo ime, Isus je rekao, učinit ću to i time je to rješeno. Kaže, on je apsolut koji od nas uklanja sav strah. Nema straha ako ste uistinu vezani za stijenu vjekova. Dakle, ako imamo apsolut, i ako imamo apsolut kakav je Pavao imao kad je sve ognjeni stup, a njegov apsolut je bio život usredotočen na Krista, živio je drugačijim životom nego prije toga. Neobičnim životom i sam je rekao život koji sada živi. Drugo, ono što znamo kad smo vezani za apsolut, da imamo mir, da taj apsolut uklanja sav strah. Nema straha ako ste uistinu vezani za stijenu vjekova. Nema straha za mornara koliko god je jako brod bio nošen valovima, dok god se to sidro drži za vrh planine preko. Dok god je sidro zakrčeno negdje u nekoj nevidljivoj realnosti i drži se tamo, nema straha za mornara. Znači ono što mi vidimo kad vidimo da svijet je uskomešan, zbunjen, ustrašen, da onaj koji ima svoje sidro vezano za apsolut, da taj nema strah. Zna da sve ide na dobro onima koji ljube Gospoda. Kaže, i kad čovjek može moliti, izmoliti molitvu vjere i usrediti svoju dušu tamo u riječ Božju, gdje će sva nebesa i zemlja proći, ali riječ ne može, nema straha. Neka dođu kako i neka kažu što god žele, naša vjera je u Bogu, samo Bogu mi vjerujemo to. I sad prorok kaže, mnogo puta ljudi uzmu, postoje različiti apsoluti koje ljudi imaju i onda uzima Emily Potts koja je bila apsolut za to kako se treba ponašati za stolom, za bonton. Uzima kako je Hitler bio apsolut, njegova riječ je bila apsolut u Njemačkoj. I dakle, ako ljudi uzmu nešto što nije ognjeni stup, uzmu nešto što nije Božja riječ potvrđena, kao apsolut završe neslavno, završe u propasti. Njemci su uzeli Hitlera da bude njihov apsolut i završili su kako su završili u samoti. Kaže, Italija uzela diktatora Mussolinija i on je bio apsolut za Talijane. Do te mjere da bi on odlučivao tko će živjeti i tko neće, čovjek, njegov vozač je došao minutu prije i on ga je ustrijelio. Njegova riječ je bila apsolut, cijela Italija se klanjala tome. I znamo kako je završilo. Bilo je vrijeme kad su faraoni bili apsolut u Egiptu i sve odluke su oni donosili i odlučivali o svemu i njihova je bila konačna i zadnja. I vidimo kako završe ljudi koji izaberu krivi apsolut. Bilo da je to bio Hitler, Mussolini, faraon ili nešto drugo, završu u propastima. I onda što je to vrijedno da mi zakačimo svoje sidro za to? To je bilo u Pavlovom slučaju njegov susret sa ognjenim stupom. U našem slučaju to je ono što je Bog potvrdio opet sa ognjenim stupom, to je ova poruka. To je jedino što ima snagu i jedino što je dostojno i što bi trebalo biti nešto zašto se možemo uhvatiti ne za riječ nekog čovjeka, ne za riječ nekog političara, ne za neke teorije zavjere, ne za nekog ovoga ili onoga, nego da se uhvatimo za ono što je Bog rekao kod svog proroka, da to bude naš apsolut. Ima mnogo teorija koje se pojavljuju okolo, mnogo doktrina, mnogo ideja, mnogo teorija zavjere ili ovoga ili onoga i ljudi se uhvate toga i naprave da je to njihov apsolut i stradaju. Oni koji su uhvatili Hitlera kao svog apsoluta stradali su, oni koji su uhvatili Mussolinija, faraona, sve to propalo. Ali oni koji su uhvatili onoga čega se Pavao uhvatio, a to je bilo susret s Bogom, osobno iskustvo s Bogom, susret s Bogom i ono Božja potvrda njegove prisutnosti u obliku ognjenog stupa. Od tad nadalje znamo da Pavao, iako je umro, da živi vječno. Tako kaže, Isus kaže, onaj tko živi i vjeruje u mene neće nikad umrijeti, a ako umre, živjet će ponovno. Sve te odluke koje su oni donijeli bile su odluke koje je samo čovjek donio i sve su pale. I Hitlerova, i Mussolinijeva, i faraonova. Zašto? To nije bilo u skladu s Božjom riječi za ljudski život. Ali postoji kraljevstvo koje je iznad svih kraljevstava, tamo visoko u nebesima, koje neće nikada proći. Ondje sjedi kralj, on kad donosi svoju odluku o bilo čemu, mi vjerujemo tu odluku i to je apsolut. I to će biti tako bez obzira što bilo tko drugi kaže o tome. Kaže, svijet jednostavno mora funkcionirati da ima apsolut. Kaže, vrhovni sud je apsolut. To je kraj svih sudskih procesa. Neki sud niže razine može donijeti odluku koju god želi, ali na kraju kad vrhovni sud donese neku odluku, to je konačna odluka. I moramo imati taj apsolut i to je apsolut za naciju i za sudske procese i vrhovni sud. Kaže, kao nacija moramo imati njegovu odluku jer nacija je vezana za apsolut vrhovnog suda. Kaže, ponekad se ne slažemo s njegovom odlukom, kao što se možda nisu slagali ni s Hitlerom i tako dalje, ali ipak moramo imati taj apsolut. I apsolut za naciju i sudske procese je vrhovni sud. Morate imati svoj apsolut. Što je vaš apsolut? Šta je vaš apsolut? Da li je vaš apsolut vlastito razumijevanje Biblije? Da li je vaš apsolut vlastito vlastita doktrina? Da li je vaš apsolut neko vlastito otkrivenje? Ili je vaš apsolut ono što je Bog potvrdio za naše vrijeme? Sve mora imati apsolut. Ako ćete igrati neku igru s loptom, sudac je apsolut. Ono što sudac kaže, tako je. Ako sudac kaže da je pogodak. Ako sudac kaže da nije pogodak, nije. Bez obzira slagali se mi ili ne slagali s time, sučeva je zadnja. To je, on je apsolut. Da nema suca, kaže, sve je bilo svađaju, kaosu i uopće ne bi mogli imati igru s loptom. Morate imati apsolut da bi imali igru s loptom. Tako da svaki čovjek mora imati svoj apsolut. Što je njegov apsolut? Za što ljudi žive? Nekim ljudima je apsolut zabava. Nekim ljudima je apsolut neka vlastita, da njihova vlastita ideja o tome da možda žele ispasti pametni, žele ispasti mudri, žele postići nešto u svom životu i to je njihov cilj, to je ono čega se drže. Neki ljudi imaju apsolut u nekim autorima knjiga, ideja, ljudima koje slušaju po internetu, ljudima koje slušaju po YouTube-u ili negdje drugdje. Neki ljudi imaju, a nekim ljudima je papa apsolut, nekim ljudima je apsolut neka politička opcija, nekim ljudima je apsolut nešto i znamo da sve što to izaberu kao apsolut, kao što je to bilo i prije, ovdje što prorok pokaže, propadaju ako to nije u skladu sa Božjom riječom. Kaže, semafor je apsolut u prometu. Kaže, ne možete imati promet ako nemate nešto što je apsolut. Crveno znači stani, zeleno znači da krenete. Ako ne bi imali apsolut, kakav bi bio zastoj u prometu? I to je ovaj problem u kršćanskoj vjeri, kaže prorok. Imamo previše zastoja u prometu. Svatko čini svoj vlastiti apsolut. Znači, problem s kršćanima je u kršćanskoj vjeri da svako ima svoj vlastiti apsolut. Svako ima svoj, nađe nešto što po čemu živi, bilo da je to neka njegova vlastita ideja, neka njegova vlastita doktrina, neka njegova vlastita teorija. Kaže, ali imamo jedan apsolut, a to je riječ živoga Boga. Dakle, mi trebamo imati jedan apsolut, a to je ono što je Bog rekao. To je njegova riječ i to u našem slučaju mi imamo Božju riječ za naše vrijeme, potvrđenu i otkrivenu. To je naš apsolut. Problem u kršćanskoj vjeri je da svako ima svoj apsolut. Svako ima svoju vlastitu ideju šta je u redu, šta nije u redu, šta je dopušteno, šta nije dopušteno, šta se smije, šta se ne smije i tako dalje. Gotovo je došlo do mjesta kao što je bilo u vrijeme sudaca. Svatko ima svoj apsolut. Ali Božji apsolut je njegova riječ. On je daje i nebesa i zemlja će proći, ali njegova riječ, ona nikada neće proći. Kaže, Bog je dao, ajde da pogledam nekoliko ljudi koji su uzeli Božju riječ kao apsolut. Bog je dao Noji apsolut i to je bila njegova riječ. Taj apsolut je bilo za spasenje ljudima. Noja je znao da će svijet umrijeti. Bog mu je dao apsolut, to je bila njegova riječ da spasi narod od smrti. Dakle, Noja je imao apsolut kao Božju riječ za svoje vrijeme i to je bio Božji apsolut, njegova Božja riječ za spasenje ljudima tog vremena. I ljudi koji su uhvatili i uzeli Božju riječ za to vrijeme, bili su spašeni. Oni su se držali Božeg apsoluta. Držali su se Božje riječi i Bog je ispunio svoju riječ. Znamo da to nije teklo glatko. Znači da je Noa počeo graditi arku i pripremao arku za spasenje ljudi. Znamo da su mu, da je malo ljudi to vjerovalo i malo ljudi je to prihvatilo. Velik broj ljudi se tome izrugivao. Kaže, i ponekad smo onda stavljeni na kušnju da bi vidjeli, da bi se vidjelo da li uistinu to vjerujemo. I vidimo da Noa je bio iskušan od Boga. Iako je uzeo Božju riječ kao apsolut, iako je postupio po njoj i gradio arku, došlo je vrijeme da ga je Bog iskušao. I dao je novu kušnju nakon što je prihvatio njegov apsolut, kaže prorok. Noa je ušao u arku, Bog je zatvorio vrata i nema sumnje da su rekli ujutro će biti crni oblaci i bit će grmljavine i munje i kiše. Kiša će pasti, ali sljedeće jutro je izašlo vedro i sunčano. Dakle, čovjek je uzeo Božji apsolut, vjerovao Boga, Božju riječ za to vrijeme, postupio po njoj, a svejedno ga je Bog iskušao. Dakle, živio je drugačijim načinom života, živio je neobično čudno, živio je ismijavan i odbačen od okoline. Malo ljudi je vjerovalo to što je on rekao i na kraju, kad je postupio po Božoj riječi, Bog je još uzeo neko vrijeme da ga iskuša. Ušao u arku, zatvorio vrata, izgledalo da će odmah sljedećeg jutra početi kiša i grmljavina. Ne, izašlo je sunčano. I kaže prorok, pretpostavljam da su granični vjernici rekli otići ćemo gore, možda je starac bio u pravu, možda je danas pogriješila. Ali potom drugi dan sunce je bilo jednako sjajno kao i uvijek. Treći, četvrti, peti, šesti, čak do sedmog dana. Kaže, Noa se popeo u gornju sobu, tako da je mogao gledati nebo. I tog sedmog dana, kad je došlo vrijeme, kad su ljudi odbili Božji apsolut, put spasenja i spašavanja ljudi, kiše su počele padati, kanalizacija se napunila, brod se počeo dizati i odveo Noa i njih na sigurno. Naravno, jesu se pouzdali u Božju riječ, u apsolut, Božje obećanje. Naš apsolut je Božje obećanje za naše vrijeme. Noa se pouzdao u Božju riječ, u ono što je Bog obećao za njegovo vrijeme. I kad je sve napravio što je Bog tražio, Bog je zatvorio vrata i onda ga još iskušao. Da vidi da li Noa zaista vjeruje to što govori, da li je Noa zaista vezan za to sidro, da li je Noa zaista vezan za taj apsolut koji mu je Bog dao, njegovu riječ i njegovo obećanje. Bez obzira koliko se loše čini i koliko mračno postaje, i dalje vjerujte svom apsolutu. Ako je Bog iskušao Noa da vidi da li se drži svog apsoluta, njegove riječi, njegovog obećanja za to vrijeme, Bog će iskušati i nas da vidi da li mi vjerujemo i da li se držimo svog apsoluta. Da li i mi vjerujemo Božoj riječi, Božje obećanje za naše vrijeme. Uzima Mojsija prognara. On je pokušao spasiti život tih jadnih Hebreja, pokušao je to učiniti svojim vlastitim naporima i iznevjerio. Učinio je nešto sam što nije bilo ispravno i oduzeo je život čovjeku. Ali onda je jednog dana pasao ovce duboko u pustari i onda je bilo svjetlo u grmu. kad se Mojsije približio tom svjetlu, glas Boži mu je progovorio iz ognjenog stupa koji se nalazio od traga u tom grmu i rekao: Mojsije. Dakle, ono što vidimo, Mojsije je pokušao sam pa je iznevjerio. Jednog dana je sreo ognjeni stup i glas mu je progovorio iz ognjenog stupa. I ova poruka je zapravo glas kojim je Bog progovorio iz ognjenog stupa u naše vrijeme. Pogledajte ovu fotografiju koju smo već nekoliko puta pokazali. Ono što vidite da je poruka zapravo Božji glas koji je progovorio iz ognjenog stupa. Dakle, vidimo ognjeni stup i Božjeg glasnika kako progovara iz tog ognjenog stupa. I to je isto ono što se desilo Mojsiju. On je sreo ognjeni stup i glas Božji je progovorio iz tog ognjenog stupa. U naše vrijeme Bog je došao u obliku ognjenog stupa i Božji glas, Božji glasnik je progovorio iz tog ognjenog stupa. Znači, ono što je se desilo u Mojsijevo vrijeme, desilo se u naše vrijeme. Ono što se desilo u vrijeme Pavla, koji sreo ognjeni stup i glas Božji progovorio iz ognjenog stupa, u sva tri puta imamo isti scenarij, istu situaciju. Ognjeni stup i Božji glas, Božji glasnik koji progovara iz tog ognjenog stupa. I Bog ga je onda kaže i rekao je: Mojsiju, šaljem ih da ih izbaviš. Možete li zamisliti čovjeka koji je pobjegao od Egipćana sljedećeg jutra nakon što je vidio taj apsolut? Dakle, prvo kaže da je Mojsije kad je vidio ognjeni stup, vidio apsolut. Kad je čuo glas koji govori iz ognjenog stupa, to je bio njegov apsolut. I ono što je naš apsolut u naše vrijeme je glas koji govori iz ognjenog stupa. Kaže, pobjegao od Egipćana sljedećeg jutra nakon što je vidio taj apsolut. Obećanje je bilo ondje i potvrda velikog Boga stvorenja, kako je on učinio čudo u prisutnosti Mojsije i pokazao da on jest Bog stvorenja. Čovjek sa 80 godina ide u Egipat i kad ga pitaju kamo ide, ide preuzeti vlast. Kaže prorok, invazija jednog čovjeka. Zašto? Jer je imao apsolut. Imao je nešto, imao je Božju riječ na koju je mogao stajati. Dakle, imao je apsolut, susreo je apsolut, susreo je svoju sigurnost, imao je nešto na što se mogao osloniti, nešto čega se mogao uhvatiti, a to je bio Božji glas koji je progovorio iz ognjenog stupa. I mi danas imamo istu situaciju. Imamo Božji glas koji progovori iz ognjenog stupa. Prvo kaže, na početku ove propovjedi, kaže, ja vidim to svjetlo cijelo vrijeme. Kaže, ali ponekad bi ljudi bili pomalo sumničavi prema tome, što biste mogli vjerovati da mogu biti takvi, ali te je večeri to dokazano. To, kaže, to je bilo prvi put da ikad bilo fotografirano, od to da ga je fotografirano nekoliko puta. Dakle, ono što vidimo da prorok je vidio ovaj ognjeni stup cijelo vrijeme, da je progovorio glas iz ognjenog stupa preko Božjeg glasnika za naše vrijeme. Kaže, on je otišao za Mojsije, kaže, i preuzeo vlast jer je imao apsolut. On je razgovarao s Bogom, čuo je Božji glas. I to je bilo s njim sve dane njegovog života i to je bio apsolut. Mojsije, znajući da je bio prorok, znao je da je trebao biti podignut za tu svrhu, ali bez tog osobnog kontakta, bez tog apsoluta, nečeg što mu je potvrdilo da kad ode tamo dolje da će imati izbavljenje za tog, za taj narod. Znači, prije toga je Mojsije znao da je prorok. Imao je intelektualno znanje da je on osloboditelj. Znao je da je podignut za tu svrhu. Znao je da je bio posebno dijete. Znao je da se anđeo pokazao njegovom ocu i najavio njegovo rođenje. Znao je da je bio spašen od krokodila u maloj korpi. Sve mu je to objasnila njegova majka i otac koji su ga odgajali prije nego što su ga vratili natrag u palaču. I Mojsije je imao intelektualno znanje da je bio podignut za tu svrhu, da je Božji prorok, ali nije imao osobno iskustvo. I kaže prorok, bez tog osobnog kontakta, tog apsoluta. Dakle, onaj intelektualno znanje o poruci, intelektualno znanje da je Bog jedan, intelektualno znanje što je prvi grijeh, intelektualno znanje o krštenju u ime Isusa Krista, sve je to u redu, ali ako nemamo taj osobni kontakt, mi još uvijek nemamo apsolut. Mojsije je sve to znao. Znao je da je prorok, znao da je osloboditelj, znao da je podignut za tu svrhu, ali bez osobnog kontakta, bez apsoluta, bio je bez nečega što je potvrdilo da kad ode tamo dolje, da će imati izbavljenje za taj narod. I ono što znamo, prvi put kad je doživio neuspjeh, pobjegao je. A sljedeći put kad je imao taj osobni kontakt, taj apsolut, i otišao tamo bez obzira što kad je bacio zmiju i ona je postala štap i ona je postala zmije, kad su to napravili egipatski vračari, on nije pobjegao. Prvi put je pobjegao kad je pokušao na svoju ruku, kad je imao samo intelektualno znanje, nije imao osobni kontakt. Sljedeći put kad je imao osobni kontakt, taj apsolut, kako prorok kaže, on nije pobjegao kad je vidio da i vračari bacaju štapove koje postaju zmije. Imao je sigurnost. Kaže, prorok nikad više nije bio isti, otišao je tamo dolje i imao apsolut i učinio ono što je Bog rekao da učini. Nije bilo straha u njegovom srcu kad je bacio dolje zmije, odnosno štapove, i oni su se pretvorili u zmije. I tjelesni oponašatelji su došli sa svojom vrstom službe i bacili ih dolje i učinili istu stvar. Nije bilo straha. Mojsije je učinio točno ono što mu je Bog rekao da učini. Nije mogao on ništa učiniti, nego stajati mirno i vidjeti slavu Božju. On je bio siguran da Bog, koji mu je mogao reći da to učini, da se može pobrinuti za njega u teškoj situaciji. Dakle, imao je apsolut, nije pobjegao, kao što je pobjegao kad je imao samo intelektualno znanje, da je podignut za osloboditelja, da ga je Bog poslao sa tom svrhom. Ovaj put se našao u teškoj situaciji, da ono što je on napravio, napravili su i vračari. Nije pobjegao, stajao je mirno i znao je i bio siguran da Bog koji mu je rekao da to učini, i on je to učinio, da se može pobrinuti za njega u teškoj situaciji. Sad prorok navodi mnoge one koji su također imali ovakvo iskustvo. To je Daniel. Bila je smrtna kazna da se moli bilo kojem drugom Bogu, ali bio je u vezi s Bogom i znao je da se Bog može pobrinuti za njega. Imao je apsolut. Hebrejska djeca su imali svoj apsolut. Oni su imali apsolut, kaže, imali su Božju riječ. Jošua, kad je došao prijeći preko Jordana, došao je u vrijeme kad je Jordan na svom vrhuncu, u travnju, kad su vode visoko. I kaže, kad je Bog je povukao Jordan natrag, je načinio suho tlo, išli su preko i bili izbavljeni. Nije čudo da je Jošua rekao, ja i moj dom ćemo služiti Gospodu. David, kaže, David kad se našao u teškoj situaciji, ležao ispod stabla i preznojavao se dok nije čuo kako zvuk prolazi kroz grmlje duda. I onda je bilo drugačije, David je ustao i nastavio dalje jer je imao apsolut. Znao je da je to Bog koji ide pred njim. Imao je iskustvo sa Bogom. Abraham, kaže, naziva ono što nije kao da jest. Imao je apsolut. To je bilo obećanje od Boga da će mu Bog dati dijete po Sari. A mi tvrdimo da smo Abrahamova djeca. Znači, mi moramo imati svoj apsolut. Kad imamo Bibliju napisanu, i za razliku od Abrahama, Abraham nije imao Bibliju napisanu sa svjedočanstvima svih onih ljudi koje je Bog učinio velike stvari u njihovom životu. A mi imamo Bibliju napisanu od Abrahamovih dana i sva svjedočanstva koja imamo nakon toga kako Jahve drži svoju riječ i kako i Krist jest Sin Boži. Kaže, za Isusa on se držao, imao je apsolut. A to je bio jedan tekst u pismu, jedan citat, gdje je David, koji je bio prorok, rekao da neće ostaviti njegovu dušu u paklu i da njegov svetac neće vidjeti truleži. I to David, čovjek koji je pao u grijeh. Nakon toga, svejedno, taj jedan stih pod nadahnućem koji je bio rečen je bilo dovoljno da Isus veže svoju sudbinu za to sidro i zakleo se, kaže, da neće ostaviti njegovu dušu u paklu, nego će ga uskrsiti. I stoga je on se pouzdao u Boga i bio razapet i umro i uskrsno i uzišao na nebo jer je vjerovao Bogu. Kaže, koliko više, budući da je on postavio primjer, mi možemo uzeti apsolut. Ako je Krist mogao uzeti na temelju jednog obećanja tamo, koliko bismo ga više mi mogli uzeti s tisućama obećanja. Dakle, Krist je imao samo jedan citat pisma i on se vezao za taj apsolut tog pisma, tog citata pisma, za taj jedan stih, bio spreman biti razapet, umrijeti, uskrsnuti i uzići na nebo, jer je vjerovao Bogu u taj i imao samo jedan stih pisma. Koliko više bismo mogli mi i trebali mi koji imamo tisuće citata pisma. Kaže prorok, moramo imati apsolut. I onda možemo pomalo završiti. Kaže, ako ljubite Boga, pa trebali bismo biti aktivni, trebali bi naše nade, naše želje, trebalo bi biti, kaže, sve što je u nama bi trebalo biti u Kristovoj ljubavi. Mi sjedimo tako i ljeni, sjedimo ravnodušni, a svijet umire pod našim nogama, ljudski životi se gase bez Boga, mi sjedimo tako ravnodušni zbog toga, dokle god pripadamo crkvi, to je sve što mislimo da čini razliku. Kaže, za dan kad će ovo smrtno obući besmrtnost, kad će ova zarazna bolnica, govori o našem tijelu u kojoj živimo, biti izmijenjena u trenutku, u treptaj oka i tijelo poput njegovog vlastitog slavnog tijela. To bi trebalo biti želja srca crkve, to bi trebalo biti da zapali svakog muškarca i ženu, da propovjedaju na ulicama i svugdje drugdje, da spašavaju, pokušavajući spasiti duše. I onda kaže, pitam se, jesmo li doista vezani za taj apsolut za koji tvrdimo? Kaže, to bi treba preobraženje naših tijela, kad će ova zarazna bolnica u kojoj živimo, ovo naše tijelo, biti izmijenjeno u trenutku, u treptaju oka i kad ćemo dobiti tijelo poput njegovog slavnog tijela. To bi trebala biti želja u srcu crkve. To bi trebalo zapaliti svakog muškarca i ženu da propovjedaju na ulicama ili bilo gdje pokušavajući spasiti duše. Pitam se jesmo li zaista vezani za taj apsolut za koji tvrdimo. Kaže, molitveni sastanak je ono što trebamo. Mi moramo biti kršćani. Svi kršćani moraju koristiti taj isti apsolut, a to je riječ Božja. Isus je rekao, ako ostanete u meni i riječi moje u vama, tada možete tražiti što god hoćete i bit će vam. Što biste više od apsoluta željeli? U što biste se više mogli pouzdati od nečega takvoga? Znači, naš apsolut je njegova riječ. Njegova riječ kaže da ako ostanemo u njemu, da možemo tražiti što god hoćemo i da će nam biti. Kakav veći apsolut možemo želiti, u što se više možemo pouzdati od njegove riječi koja kaže da možemo tražiti što god hoćemo i da će nam biti. Ponovno, ako ostanete u meni, riječ moja ostane u vama, tražite što god hoćete. I ponovno pismo kaže, ako narod koji se naziva mojim imenom se okupi zajedno i moli, tada ću ja čuti s nebesa. Molitveni sastanak, to je to. Kaže, ako možeš vezati svoju vjeru za takvo mjesto da znaš i ostaneš tamo i moliš se dok Bog ne odgovori natrag i znaš da si primio to u svom srcu, nešto će se dogoditi. Znači, ako možemo vezati svoju vjeru, usidriti svoju vjeru tako da znamo da ostanemo i molimo se dok Bog ne odgovori natrag i znaš da si to primio u svom srcu, tada će se nešto dogoditi. Kaže, vidio sam mrtve kako ustaju iz mrtvačnice, vidio sam slijepe kako otvaraju oči, gluhe, kako čuju slučajeve ljudi uništenih rakom, rakom sa kromom, gubom, iscijeljene silom svemogućeg Boga, jer oni su imali vjeru da vjeruju da će taj Bog koji je dao obećanje moći održati svoje obećanje. To je prava istinska vjera kako je Abraham. Pomalo da završimo, kaže, vežite se ondje, ostanite ondje, molite se. Ne samo da se spustite i Bože izbavi ovog malog momka i pošalje ga kući. Svi bismo to željeli, nego ostanimo tamo dok se nešto ne dogodi. Kaže, ne samo da kleknemo i da kratko kažemo Bože izbavi ovog malog momka i pošalje ga kući, nego da ostanemo na svojim koljenima dok se nešto ne dogodi. Kad se nešto dogodi, onda bi ta sigurnost mogla spustiti se među ovu šačicu ljudi koji sjede ovdje u slušateljstvu večeras, mogla bi se spustiti među nas upravo ovdje dovoljno vjere i sile Božje, ako bi smo se mogli molitvom pogoditi, probiti dok ne pogodimo srž. Ako se možemo molitvom probiti dok ne pogodimo srž, da se taj apsolut spusti, taj isti ognjeni stup koji je fotografiran ovdje u Houstonu, fotoaparatom Teda Kipermana prije 12 godina. Kaže, dok se apsolut ne spusti, taj isti ogneni stup koji je fotografiran ovdje u Houstonu fotoaparatom Teda Kipermana prije 12 godina. Što je naš apsolut? Ogneni stup koji se spustio i glas je progovorio iz njega, kao što je progovorio glas iz ognjenog stupa Mojsiju, kao što je progovorio glas iz ognjenog stupa Pavlu na putu za Damasku. U našem vremenu ognjeni stup se spustio, taj apsolut, i glas je progovorio iz njega kroz glasnika, sedmog glasnika za naše vrijeme. Kaže da se taj apsolut spusti, taj isti ognjeni stup, koji je fotografiran ovdje u Houstonu fotoaparatom Teda Kipermana prije 12 godina. On je ovdje večeras jednako velik kao što je bio onda da izbavi tog dječaka, ako ćemo samo vjerovati to, jer je isti jučer, danas i zauvijek. Kaže, on je ovdje večeras jednako velik kao što je bio onda. Iako nije fotografiran, iako ga ljudi nisu vidjeli, on je jednako bio tamo i te večeri i on je jednako s nama danas, jednako velik kao što je bio onda. To je naš apsolut. Kaže, kad se apsolut spusti, taj isti ognjeni stup koji je fotografiran ovdje u Houstonu fotoaparatom Teda Kipermana prije 12 godina. On je ovdje večeras jednako velik kao što je bio onda. Kaže, ako se možete molitvom probiti dok ne dobijete odgovor na to, dobijete sigurnost na to, kao što je Washington imao, ili Ivan Marko imao, kao što je Daniel imao, kao što je Mojsija imao, dok ne dobijete apsolut nešto zašto znate da se možete usidriti, onda na tom apsolutu sagradit će svoju crkvu. Što je apsolut? Otkrivenje od Boga. Tamo pismo kaže da je Petar rekao, ti si Krist, sin Boga živoga, i da mu Isus rekao da mu to nije otkrilo tijelo i krv, nego Otac koji je na nebesima, i da će na toj stijeni, na tom otkrivenju od Oca koji je na nebesima, a ne od tijela i krvi, na tom otkrivenju sagraditi svoju crkvu. I prvo kaže, ako se možete molitvom probiti dok ne dobijete odgovor natrag, dok ne dobijete sigurnost natrag, dok ne dobijete apsolut, nešto za što znate da se možete usidriti, i onda na tom apsolutu sagradit ću svoju crkvu. Na čemu je Bog sagradio crkvu? Na apsolutu, na stijeni, na otkrivenju, kako je bilo dano Petru. Na otkrivenju tko je Bog u tom vremenu. Kaže, kažem vam, ako kažete ovoj gori, pomakni se, kad dođe taj apsolut u vas, kad ste pomazani tim duhom koji dolazi izvan svake znanstvene kontrole, tamo preko, prije nego je postojao atom ili molekula, onaj koji je izgovorio sve u postojanje, i kad je vaša duša usidrena u to, ništa je ne može zaustaviti. Kaži ovoj gori, pomakni se, i ne posumnjaj u svom srcu, nego vjeruj da će se zbiti to što kažete i bit će vam, ako to nije apsolut za koji se treba uhvatiti, sigurno jest, to je točno apsolut. Znači, kaže, na tom apsolutu ću sagraditi svoju crkvu, prvo kaže, kasnije kaže, ako kažete ovoj gori, pomakni se i ne posumnjate u svom srcu, nego vjerujete da će se zbiti to što kažete, bit će vam, kaže, to je apsolut. Na kraju kaže, moramo to vezati za apsolut, za molitveni sastanak pred Bogom koji će poslati izbavljenje od istog Jahve Boga. On je jednako Bog večeras kao što je bio onda. Kaže, večeras oformimo molitveni sastanak ovdje dok se apsolut ne dogodi. Na neki način to je poziv svima nama kako doći do apsoluta. Na kraju kaže, oformimo molitveni sastanak dok se apsolut ne dogodi. Budimo u molitvi dok nam Bog ne da naš apsolut. Dok nam ne da naše otkrivenje na koje će izgraditi svoju crkvu. Dok nam ne da našu sigurnost da mi možemo progovoriti našoj planini i ne posumnjati u svoje srce, nego vjerovati to što kažemo da se ona makne, dok ne budemo imali to iskustvo, kako on kaže, taj kontakt s Bogom, osobno iskustvo je apsolut. Kaže, Mojsije, on je znao da je prorok, da je podignut za tom svrhu, ali nije imao to osobno, taj osobni kontakt, taj apsolut. Taj osobni kontakt s Bogom je naš apsolut. to otkrivenje od Boga je naš apsolut. To sigurnost da kad molitvom se probijemo i dobijemo odgovor natrag i sigurnost, dobijemo apsolut nešto za što znate da se možete usjediti i onda na tom apsolutu sagradit ću svoju crkvu. I na kraju kaže, oformimo molitveni sastanak ovdje dok se apsolut ne dogodi. Molite se dok ne pogodite u srž, dok se apsolut ne spusti u vaše srce. I to je zaključak, ako nam treba apsolut, ako nam treba Božji odgovor, ako treba nešto za što se možemo uhvatiti i biti sigurni da je Bog dao obećanje, da će Bog ispuniti to obećanje. Kaže, oformimo molitveni sastanak dok se apsolut ne dogodi. Molite se dok ne pogodite u srž, dok se apsolut ne spusti u vaše srce. I bilo da smo bolesni, treba nam nešto da se, čega se možemo uhvatiti, sigurnost da će nas Bog iscijeliti. Bog je to rekao i treba nam sigurnost, trebamo uhvatiti se te sigurnosti, te stijene, tog otkrivenja. Trebamo progovoriti svojoj planini i znati da će se ono maknuti. Bilo što da je u našem životu što tražimo od Boga, treba nam apsolut, nešto čega ćemo se držati i uhvatiti. Vidimo ljudi koji su nešto postigli od Boga, imali su apsolut. Bio to Abraham koji je imao apsolut i vjerovao u Božju riječ, nešto čega se držao usprkos svim okolnostima, na kraju je dobio od Boga odgovor jer se držao za svoje sidro, držao se za svoj apsolut, za Božju riječ, za Božje obećanje koje mu je dao. I bilo je nešto više od samo intelektualno. Mojsije, vidimo da je on imao intelektualno i pokušao je intelektualno, ali je iznevjerio, ali onda kasnije u jednom trenutku susreo ognjeni stup i Bog mu je progovorio iz ognjenog stupa i to je bio njegov apsolut. Vidimo Pavla koji je susreo ognjeni stup, Bog mu je progovorio iz ognjenog stupa i to je bio njegov apsolut i on se toga držao do kraja svog života i vidimo da Bog u naše vrijeme je poslao ognjenog stupa, progovorio svojim glasom iz tog ognjenog stupa kod svog glasnika i to je naš apsolut. Toga se moramo držati i koju god situaciju da imamo, znamo da će nas Duh Sveti koji je kompas usmjeravati na tu zvijezdu, usmjeravati na to što je prorok rekao, usmjeravati na ovu poruku. I koju god potrebu da imamo, trebamo neku sigurnost, nešto čega se možemo uhvatiti, neku potvrdu od Boga, nekakav apsolut, nekakvu sigurnost, nekako sidro da nas drži u našim okolnostima koje mogu biti neugodne, problemima, situacijama u kojima se god možemo naći. I ako nam treba apsolut, prvo kaže, oformimo molitveni sastanak ovdje unutra dok se apsolut ne dogodi. Podignimo svoje ruke pred Bogom. Molite se dok ne pogodite u srž. Dok se apsolutno ne spusti u vaše srce. S time ćemo završiti. Ako nam treba apsolut, molimo se. Dok ne pogodimo u srž, dok se apsolut ne spusti u naše srce, onda ćemo se držati za to, bez obzira na probleme, okolnosti, situacije koje nam ne idu u prilog, imat ćemo nešto sigurno čega se možemo uhvatiti, nešto što će nas držati u vrijeme oluje i nešto što će nas sačuvati i nešto što će nas dovesti do toga da dobijemo Božje obećanje da se ispuni u našem životu. Da se držimo njegove riječi, da je vjerujemo, da smo sigurni u nju, da imamo osobno iskustvo, da imamo taj osobni susret, kontakt s Bogom koji je naš apsolut. Prorok kaže da na toj stijeni, na takvom otkrivenju, na takvom apsolutu će Bog izgraditi svoju crkvu i da ni vrata pakla neće nadvladati. I završavam s ovime što je, mislim, jako bitno. Oformimo molitveni sastanak ovdje unutra dok se apsolut ne dogodi. Molimo se dok ne pogodite. Molite se dok ne pogodite u srž. Dok se apsolut ne spusti u vaše srce. Znači, molite se dok ne pogodite u srž. Dok se apsolut ne spusti u vaše srce. Možemo pomnu glave. Naš dragi Bože, hvala ti da imamo ovu poruku koja je naš apsolut. Hvala ti Bože da i u naše vrijeme si poslao ognjeni stupa, dao si da bude fotografiran, da ga mi vidimo, Gospode, i u naše vrijeme ti si progovorio iz svojim glasom iz ognjenog stupa i mi smo to čuli kroz tvog glasnika. Kad si poslao svog ognjenog stupa, Gospode, u vrijeme Mojsija, progovorio si iz ognjenog stupa i ljudi su to čuli. kad si progovorio iz ognjenog stupa Pavlu, progovorio si glasom i on je to čuo. To je bio njegov apsolut. To je bio apsolut za Mojsija od tad nadalje. Gospode, kad si progovorio u naše vrijeme iz ognjenog stupa, kroz ovu poruku, kroz svog glasnika, svojim glasom, to je naš apsolut. Gospode, to je ono što nas drži, to je ono čega se mi držimo, to je naše sidro u vrijeme naših oluja, u vrijeme naših problema, Gospode, situacija, kušnje, što god da možemo susresti, Gospode, i ono što te molimo, da kogod ima kušnju, kogod ima problem, kogod ima situaciju u svom životu koju sam ne može riješiti, Gospode, da nađe nešto, da doživi, da se taj apsolut spusti u njegovo srce, da se uhvati, da ima sigurnost i zna da si ti Bog i dalje Bog koji će ga izbaviti iz te situacije, Gospode, i tvoj prorok nam kaže da oformimo molitveni skup, da se molimo dok ne pogodimo u srž, dok se apsolut ne spusti, Gospode. Molim te da svakom od nas daš što je apsolut nešto čega se možemo uhvatiti, nešto što se drži tamo negdje u nevidljivoj oblasti, ali nas drži ovdje u vidljivoj oblasti, Gospode, kao što sidro drži. Molim te za naše sidro u našim životnim situacijama. U ime Isusa Krista. Amen. Nek vas Bog blagoslovi, nek vam da apsolut i neka bi se držali tog apsoluta u svim svojim životnim situacijama. I ako nam treba apsolut, prvo kaže da uformimo molitveni sastanak dok se apsolut ne dogodi. Molite se dok ne pogodite u srž, dok se apsolut ne spusti u vaše srce. Neka Bog blagoslovi.
Till death do us part. Does the home reflect the heart? Parents' faces tell of worried minds. While children search, but they can't seem to find. It's time we took a closer look and got back to living by the Holy Book. Compromise without getting slack. You see, church won't go forward, it will just go back. We'll know the tree by the fruit we see. Serving God has no in between. We're either cold or we're hot. He said in his word, warm shall have no part. It's coming down to in or out. Well, there's no time for all this playing about. We're going back to lost or found. Church, we've got to go back. We've got to stay. Tall in God's strength and might. Well, all the power
Sit down.